Aşuranın mübarək mehi. Böyük rəhbər Həzrət Ayətullah Seyyid Əli Xamineynin sözlərinə əsasən qanlı məhərrəm hərəkatına bir baxış. Birinci fəsil. Məhərrəm mehi. Aşuranın mübarək mehi. Allah Taalaya şükür eləyirik ki, yenidən bərəkətli məhərrəm və aşura ərəfəsində yaşamaq həm canımızı, həm elmi, ruhi və fiziki qüvvələrimizi aşuranın mübarək mehindən və Həzrət Əbu Abdullahın lütf mənbəyindən bəhrələndirmək səadətini bizə nəsib elədi. İnşallah bizim bütün xalqımız, o cümlədən böyük alimlər, möhtərəm ruhanilər və təbliğatçılar, xüsusən bu yola yeni qədəm qoymuş həvəskar və imanlı gənclər bu imkanlardan faydalana və daha artıq məsuliyyət daşıyanlar bu aydan daha çox bəhrələnə bilsinlər. Bu günlər mənim üçün də böyük bir fürsətdir. Məhərrəm ayının əhəmiyyəti. Siz, qardaş və bacılar, özünüz Məhərrəm ayının əhəmiyyətini yaxşı bilirsiniz. Həm Məhərrəmin hadisələri baxımından, həm Məhərrəmin tarixdəki, istər qədim tarixdəki, istərsə də inqilab tarixindəki təsiri baxımından, həm də Məhərrəmin həmişə din elminin daşıyıcıları üçün yaratdığı imkan baxımından. Məhərrəm ayı din alimlərinə öz dinləyicilərini Allah, İslam, Əli və Hüseyn həqiqətlərinin bir hissəsi ilə tanış etmək imkanı verir. Mühüm olan bu imkandan necə istifadə olunmasıdır. Çoxlu fürsətlər insanın əlindən müftə yerə xaric olur. Əgər biz öz işimizdə, istər fürsətlərdə, istər imkanlarda, istər Allahın bizə verdiyi nemətlərdə hesablama aparsaq, şübhəsiz, qədir bilməzlik etdiyimiz çoxlu yerlərlə rastlaşacağıq. Bu neməti, bu fürsəti, bu imkanı, bu bilgini, bizdə olan bu nitqi və məsuliyyət hissini tələf etdik. Onlardan maksimum bəhrələnmədik. Ölkənin ruhani cəmiyyəti və din alimləri üçün ən vacib işlərdən biri budur ki, bu fürsətlərdən ən yaxşı şəkildə istifadə etmək haqda düşünsünlər. Böyük qəhrəmanlıq. Burada Aşura hadisəsinin təhlilinə dair bir məsələyə yalnız işarə vurmaq istəyirəm. Özü dəyərlərin təcəssümü olan Hüseyn İbni Əli kimi bir şəxs bu tənəzzülün qarşısını almaq üçün qiyam eləyir. Çünki bu tənəzzül artmaqdaydı və hər bir şeyin qalmayacağı yerə çatacaqdı. Əgər nə zamansa bir xalq yaxşı və müsəlman yaşamaq istəsəydi, əllərində bir şey olmayacaqdı. İmam Hüseyn dayanır, qiyam eləyir, hərəkət eləyir və bu sürətli suqut qarşısında tək başına dayanır. Düzdür, bu yolda o öz canını, əzizlərinin canını, Əli Əsqərin canını, Əli Əkbərin canını, Abbasın canını fəda eləyir. Amma nəticə hasil olur. Və mən Hüseyn nənəm, yəni bu Peyğəmbər Hüseyn İbni Əli vasitəsilə dirilmişdir. Məsələnin o biri tərəfi idi. Bu tərəfi Aşuranın əzəmətli hadisəsi, böyük qəhrəmanlığı və aşiqanə macərasıdır. Doğrudan da, eşq məntiqi və aşiq gözü ol. Doğrudan da, eşq məntiqi və aşiq gözü olmadan Kərbəla hadisələrini anlamaq olmaz. Hüseyn İbni Əlinin təxminən bu bir gecə və yarım gündə, yaxud Tasuanın axşamüstüsündən Aşuranın axşamüstünə qədərki tarixindən bir gündə neynədiyini və necə əzəmət yaratdığını anlamaq üçün aşiq gözlə baxmaq lazımdır. Buna görə tarixdə yaşamışdır. Buna görə tarixdə yaşamışdır və əbədi olaraq yaşayacaq. Aşura hadisəsini unutdurmaq üçün çox çalışdılar, amma bacarmadılar. Böyük və üzücü faciə. Hadisənin nə qədər böyük olduğunu anlamaq, sonra səbəblərini axtarmaq lazımdır. Kimsə deməsin ki, Aşura hadisəsi bir qətl hadisəsi idi və bir neçə nəfəri öldürdülər. Bizim hamımız Aşura ziyarətnaməsində oxuyuruq ki, bu çox böyük müsibətdir. Orada işlənən rəziyyə sözü çox böyük hadisə deməkdir. Bu hadisə çox əzəmətlidir. Bu faciə çox üzücü və bənzərsizdir. Məhərrəm ayına diqqət. Qarşıdan Məhərrəm ayı gəlir. Məhərrəm ayı iki cəhətdən diqqətə layiqdir. Biri təxminən bənzərsiz bir xatirəsini anım cəhətidir. Bu yalnız müsibət, qəm və kədərdə yox. Əlbəttə ki, bu belədir. Həm də insanın və haqq tərəfdarının qəhrəmanlığında və üstün cəhətlərinin aşkara çıxmasında bənzərsiz bir hadisədir. Əgər siz İmam Hüseynin vəziyyətinə baxsanız, belə xüsusiyyətlərə malik olan bu hərəkətin və qiyamın bənzərsiz olduğunu görəcəksiniz. Qiyamlar çox olmuşdur, amma belə xüsusiyyətlərə malik olan bu qiyam misilsizdir. Çox daşürəkli, həyasız və haqsız hökmranlıq günbəgün güclənirdi. Heç bir yaxşı işə dəvət etmək və pis işdən çəkindirmək mümkün deyildi. Mühitdə qorxu və təzyiq o qədər güclü idi ki, yaxşı işlərə dəvət edən və pis işlərdən çəkindirənlər bu ittihama məruz qalmamağa çalışırdılar. Hətta Abdullah İbn Zübeyr kimi çox cəsarətli şəxslər də xilafət aparatı ilə baş-başa gəlməməyə çalışırdılar. Yəni şərait və vəziyyət bu qədər ağır idi. Əmir Əl-Möminin qardaşı oğlu Kürəkəni və cənab Zeynəbin həyat yoldaşı olan Abdullah İbn Cəfər kimi bir şəxs də xilafətə yaxınlaşmağa çalışırdı. Çünki ümumiyyətlə bundan başqa bir şey təsəvvür olunmurdu. Həmçinin Abdullah İbn Abbas kimi bir şəxs təcrid halında yaşayırdı. Cəmiyyətdən kənarlaşıb təkliyə qapılmışdı. Nəinki adi cəmaat, heç natiq və danışan dillər, dəyərli şəxsiyyətlər, Bəni Haşimin və Qureyşin böyüklərinin övladları, erkən İslam çağının məşhur gəncləri və hər birinin fəxirli keçmişi olan şəxslər də meydana girməyə cürət eləmirdilər. Təkcə Şamda yox, hətta Mədinədə də vəziyyət belə idi. İndi siz Mədinənin vəziyyətini mərkəz olmayan digər yerlərlə müqayisə edin. Bu şərait qəribə şəkildə qorxunc və qaranlıqdır. O zaman İmam Hüseynin qiyamı bu hökmranlığı sındırmaqdan ötürü baş verdi. Hakimiyyətə yiyələnmək məqsədi ilə yox. Bəzi şəxslər qiyam eləyirlər, vururlar, öldürürlər ki, hakimiyyəti ələ keçirsinlər. Amma İmam Hüseynin qiyamı bundan ötürü yox. Yaxşı işlərə dəvət etməkdən və pis işlərdən çəkindirməkdən ötürü baş verdi. Bu iş üçün iki nəticəni proqnoz eləmək var. Biri budur ki, qələbə çalsın. Digəri budur ki, o həzrətin imam elmi olmadan da ehtimal etdiyi faciəli şəkildə öldürülsün. Bəli, bəllidir ki, onlar heç nəyi nəzərə almırdılar. İmam Hüseyn belə bir şəraitdə Əziz Peyğəmbərin mübahilə günü məsihlərlə gördüyü işi görür. Qurana əsasən o övladlarını, qadınlarını və özlərini meydana gətirmişdi. İmam Hüseyn də həqiqəti müdafiə və Allah üçün qiyam etmək məqsədi ilə özünün ən əzizlərini və bütün varlığını meydana gətirdi və buna dözdü. İmam Hüseynin bu dözümü çox əhəmiyyətlidir. Məhərrəm, Allah yolunda mücahidliyin öyrədildiyi ay. Allah yolunda mücahidliyin ən üstün məxluqlarından olan Həzrət İmam Hüseyn tərəfindən öyrədildiyi ay olan Məhərrəm ayı ərəfəsindəyik. Ümid varıq ki, biz onun yaxşı ardıcıllarından və şagirdlərindən olaq. Bu zamanda boynumuza düşən vəzifələrə uyğun olaraq, o həzrətə ardıcıllıq və davamçılıq borcumuzu yerinə yetirək. Onun Allah dinini, İslamı və müsəlman ümmətini müdafiə etmək yolunda böyük mücahidlik və fədakarlıq göstərdiyi, Allahın razılığını qazanmaqdan başqa bir şeyə göz dikmədiyi kimi, biz də bu yola qədəm qoyaq. Bizim də niyyətimiz və məqsədimiz meyyarlardan anladığımıza və təyin etdiyimizə uyğun şəkildə Allahın razılığını qazanmaq olsun. Məhərrəmlik, fədakarlıq və şəhadət ayı. İmam Hüseyn ayı, fədakarlıq və şəhadət ayı. Ən üstün əxlaqi keyfiyyətlərin aşkara çıxması ayı olan bu ayın sayəsində möhkəm, əsaslı və xalqın müxtəlif təbəqələrinin ehtiyac duyduğu mətləblərlə cəmiyyətimizi və xalqımızı yüksəliş və təkamülə bir addım da yaxınlaşdırıb Allahın razılığını qazana bilərsiniz. Biz Məhərrəmin nəticələrini öz həyatımızda görürük. Biz İnqilab Məhərrəmi və İmam Hüseyn Məhərrəmi ərəfəsindəyik. Bu hərəkatın məhsullarından biri İslam Respublikası quruluşudur. İnqilab dövrünün Məhərrəmi İnqilabdan öncə bizim dövrümüzdəki və bizdən qabaqçı məhərrəmlərlə fərqlənir. Bu məhərrəmlər mənəviyyatın, ruhun və düzgün məqsədlərin aydın hiss olunduğu məhərrəmlərdir. Biz öz həyatımızda Məhərrəmin nəticələrini görürük. İslam hakimiyyəti, İslam sözünün ucalığı, İslamın sayəsində dünya məzlumlarının qəlbində ümid yaranması Məhərrəmin təsirlərindəndir. Biz öz dövrümüzdə Məhərrəmə onun məhsulu ilə birgə sahib olmuşuq. Bu Məhərrəmlə necə rəftar eləməliyik? Cavab budur ki, biz ruhanilər, bütün din alimləri, bütün təbliğatçı və məddahlar Aşura məsələsinə və Hüseyn İbni Əlinin müsibətlərinə ciddi, əsaslı və şuardan uzaq bir məsələ kimi diqqət yetirməlidirlər. Doğrudan, əgər məsələyə ciddi yanaşmaq istəyiriksə, bunun yolu nədir? Məhərrəmi anmaq. Yeni il günləri Aşura ilə eyni vaxtda təsadüf etdiyindən, yeni ildən bir müddət öncədən bütün məqsədləri bizim şücaətli və mömin xalqımızın özünün həqiqi mövqeyindən daşındırmaq olan mərkəzlərdə öz təbliğat maşınlarını var gücləri ilə Məhərrəmi və Aşuranı xalqın gözündə kiçiltmək üçün işə saldılar. Lakin xalq əzadarlıq məclislərində iştirakı və bu ilki Aşura mərasimində göstərdiyi təntənəli çıxışla bir daha sübut elədi ki, İran xalqı öz yolunu məlumatlı və agah şəkildə seçmişdir. Müxtəlif bölgələrdən mənə verilən məlumatlara əsasən, bu il əzadarlıq mərasimləri digər illərdən daha izdihamlı və daha təntənəli keçməsə də, zəif də olmamışdır. Bunun mənası o deyil ki, xalq baharın gəlişinə və ilin əvvəlinə diqqət yetirmir. Xeyr, bu il bizim Novruzumuzun əynində əza libası vardı. Bu il bizim ilk baharımız Aşuraçı idi. Aşuranın özü də insanlarda həvəskarlıq, hərəkət, fəallıq, təfəkkür və düşüncə yaradan bir mərasimdir. Aşura quru və boş bir mərasim deyil, onda fikir, proqram, məqsəd, agahlıq və bilgi vardır. Xalq Seyyid-üş-Şühədaya aid mərasimin qədrini bildi. Bahar da var, təbiyyətin və insanın doğuşu da var, fiziki təravət və cümrahlıq da var. Bunlar bizim əziz xalqımızın rəftarında çox harmonik və qarşılıqlı göründü. Bundan ötürü mömin və böyük xalqımıza təşəkkür etmək lazımdır. Məhərrəmin ve Novruz bayramının yanaşı olması. İki haftadan sonra yeni Hicri Şemsi ili, yani Hicri Qəməri ili, yani Məhərrəm ayı ile birge başlayacak. Mən eminim ki, İran xalqı öz ənənələrinə əhəmiyyətli yanaşmaqla, onları və Novruz bayramını sevməklə yanaşı, biz də inqilabdan sonra bugünə qədər bütün illərdə həmişə Novruz bayramını milli və mübarək bir bayram bilmişik. Bu il Hüseyn Aşurası və Məhərrəm günləri ilə bir zamana təsadüf etdiyinə görə, İmam Hüseynə, Aşuraya və Kərbəla şəhidlərinin qanına hörmət göstərib, Məhərrəmi uca tutacaq. Bilirsiniz ki, bəzi şəxslər bizim ölkəmiz daxilində müxtəlif təmayüllər arasında savaş yaratmaq istəyirlər. Ürəkləri istəyir ki, xalqı iki yerə parçalayıb təşvişə salsınlar. Onlara əhəmiyyət verməyin. Bizim ölkəmizdə şiyə və sünni, müsəlman və qeyri-müsəlman söhbəti yoxdur. Aşuraya hamı hörmətlə yanaşır. Bizim ölkəmizdə hətta müsəlman olmayan şəxslər də Aşuraya hörmət göstərirlər. Məzhəbi bağlılıqları çox da güclü olmayan şəxslər də İmam Hüseynə, Əbülfəzlə, Əli Əkbərə, Əli Əsqərə, Zeynəb-i Kübraya və o paçqanlara hörmət və dəyər tanıyırlar. Bizim ölkəmiz Əhl-i Beyt və İmam Hüseyn ölkəsidir. Ümidvarıq ki, yeni günəş ilinin və baharın başlanması Aşura günlərinə təsadüf etdiyindən bu bayram elə keçirilsin. Xalq, məmurlar, idarələr, informasiya vasitələri elə işləsinlər ki, Aşuranın və İmam Hüseynin hörməti qorulsun. İslamın yaşaması və Məhərrəm. İslamın yaşamasının amillərinə nəzər salın. Bu amillərin biri Aşuradır. Başqa bir amil yaxşı işlərə dəvət etmək, pis işlərdən çəkindirməkdir. İkinci fəsil. Məhərrəm və təbliğat. Təbliğat peşəsinin şərəfliliyi. Əgər hər bir sənətin şərəfliliyinin onun məqsədinin şərəfli olmasına bağlı olduğu düzgün olsa, deməliyik ki, şərəfli fənlərin biri din təbliğatı, din və İslam bilgilərinin natiqlik sənətidir. Bizim ənənəmizdə moizə və minbər kimi məşhur olan məsələ. Çünki din təbliğatının və natiqlik sənətinin məqsədi xalqı mənəvi cəhətdən paçlamaq üçün moizə etməkdən, onların dini bilgi səviyyəsini yüksəltmək məqsədi ilə dini bilgiləri izah etməkdən və Həzrət Əbu Abdullahın müsibətlərini və məsiyələrini söyləməkdən, yəni böyük məqsədlərə sarı hərəkəti keyfiyyətli etmək üçün xalqa örnək təqdim etməkdən ibarətdir. Bunların hamısı ən şərəfli məqsədlərdəndir. Həm mənəvi cəhətdən paçlamaq, həm xalqın düşüncə və məlumatlarını yüksəltmək, həm cihad və Allah yolunda çalışmaq üçün örnək göstərmək. Bu sənəti kiçik saymaq olmaz. Minbər etmək, din haqda danışmaq ən şərəfli işlərdəndir. Ən şərəfli insanlar İslam elmlərində ən məlumatlı və ən alim olanlar, şəriət hökmlərindən ən məlumatlı olanlar bu yola qədəm qoymalı və bunu özlərinə fəxr bilməlidirlər. Bu işə onlar layiqdirlər. Keçmişdə də belə olmuşdur. Böyük əxlaq alimi olan Şeyx Cəfər Şüştəri kimi şəxslərin özləri minbər adamı olmuşlar. Yaxud Hədiyyə Ənnəmlə kitabının müəllifi olan mərhum Hacı Ağarızı Həmədani vaizin özü bir vaiz və din natiqi olmuşdur. O mərhumun oğlu və alim şəxslərdən olan mərhum ağa Mirzə Məhəmməd Həmədani və digər şəxslər də həmçinin. Keçmişdə elmi şəxsiyyətlər, təqva və dinlə məşğul olan simalar bu xüsusiyyətə malik olmuş və bu sənətlə fəxr etmişlər. Bu dövrdə Allahın lütfi ilə biz de təbliğat ve minber sahesinde görkemli şahsiyetler görmüşük. Belə şahsiyetlerden evvel de olmuştur, indi de var. İki növ təbliğ. Bir neçə əsrdir İranda ve belki dünyanın Əhl-i Beyt məzhəbini seçen diğer yerlerinde de mühüm Məhərrəm ayında təbliğat ənənəsi devam edir. İslam hakimiyyətindən öncə aparılan təbliğatın İslam hakimiyyəti dövründəki təbliğatla əsaslı bir fərqi var. İslam hakimiyyəti dövründə dinin hər bir hissəsinin təbliği məhz öz yerində aparıla bilər. Yəni, xalqın həyatının idarəsi üçün lazım olan məcmunun bir hissəsini bəyan etmək. Halbuki, İslam hakimiyyəti olmadıqda belə deyil. Hissələr bir-birindən ayrılır. Halbuki, İslam hakimiyyəti olmadıqda belə deyil. Hissələr bir-birindən ayrıdır. Bir-birinə bağlı və kompleks şəkildə kamil deyil. Misal üçün, əgər kimsə İslam hakimiyyəti dövründə fiqh hökümləri üzərində işləyirsə, o hökümləri iki növ araşdıra bilər. Biri, dünyanın harasında yaşamasını çıxmaq şərti ilə bir fərdin idarəsinə aid olan fiqh hökümlərdir. Bəzən də insan həmin fiqh hökmünü bir cəmiyyətin idarə tərzinin kiçik yaxud böyük bir hissəsi kimi araşdırır. Bunlar bir-biri ilə fərqlənir. Hətta fiqh hökmünün əldə edilməsində də fərqlər yaranır. Hətta paklıq və murdarlıq məsələsində və şəxsi məsələlərdə də bəzən İslam hakimiyyətində fərdi və cəmiyyəti idarə edən məcmunun bir hissəsi kimi ortaya qoyulur. Bəzən də xeyir. İslam ümmətindən ayrı və yalnız bir fərd üçün irəli sürülən bir hökm olur. Kaş, aydın baxışlı hövzə alimləri bu fərqləri elmi hövzələrin tədqiqatçıları üçün təfsilatı ilə izah edədilər. Əxlaq məsələsi də belədir. Misal üçün, öz xeyrindən keçmək və dözümlülük barədə danışırıq. Bu, bəzən yalnız şəxsi məsələdir və İslam əxlaqı, bir əxlaq göstərişi və sırf fərdə aid olan psixoloji reaksiya kimi bir dəyər sayılır. Faciələr qarşısında dözümlü olaq, bu bir növdür. Bəzən də dözümlülük öz işində və yolunda rastlaşdığı müxtəlif problemlərlə, təzyiqlərlə, əngəl və maniyalarla birgə və cəmiyyət miqyasında irəli sürülür. İnsanlar bu maniyə və çətinliklərin qarşısında dözümlü olmalıdırlar. Burada dözümlülük başqa formada ortaya qoyulur. Dözümlülüyün özü bir şeydir. Məsələnin ortaya qoyulma tərzi isə fərqli bir şeydir. Bu, çox mühüm məsələdir. Qeyd etdiyimiz iki növ təbliğat arasında əsas fərq budur ki, İslam hakimiyyəti dövründə din, siyasətin də daxil olduğu, hökumət idarəsinin də daxil olduğu xarici münasibətlərin və müsəlmanların dünyanın müxtəlif cinahları qarşısında mövqeylərinin də daxil olduğu, iqtisadi məsələlərin də daxil olduğu, şəxslərin bir-biri ilə münasibətlərinin və həyatın müxtəlif işlərində əxlaqa riayət olunmasının da daxil olduğu həyat məsələlərinin məcmusundan ibarət. Din şəxsi məsələlərə, ictimai məsələlərə, ümumi şəkildə yerinə yetirilməsi lazım olan məsələlərə, ictimai olmasa da, lakin hər bir fərdin yerinə yetirə bildiyi məsələlərə, dünyanın yaxud o ölkənin taleyinə aid olan məsələlərə şamil olunan bir məcmudur. Biz təbliğat zamanı bunların hamısını təbliğ eləməliyik. Sözün təsirinin və məna genişliyinin dərki. Baxın, bu təbliğat bizim keçmişdə haqq və ilahi hökumətin bərpasından öncə elədiyimiz təbliğat növü ilə çox fərqlidir. O zaman bizim təbliğ elədiyimiz mövzunu düzgün bilməyimiz kifayət idi. Bununla yaxşı bir təbliğatçı olurduq. Bugün, əgər dünyanı, yaxud ən azı öz cəmiyyətimizi düzgün tanımasaq, o məsələni nə qədər yaxşı bilsək də, yaxşı bir təbliğatçı ola bilmərik. Biz danışdığımız sözün haraya aid olduğunu bilməliyik. Ölkə miqyasında yox, hətta dünya miqyasında hansı cinahı gücləndirir, hansı cinahı zəiflədir. Bu bir döyüş cəbhəsinə bənziyir. Bəzən bir insan bir düşmənlə qarşılaşır və özünü müdafiə eləmək istəyir. Bu bir növ müdafiədir. Bəzən də insan bir neçə kilometrlik bir cəbhənin səngərində durub müdafiə olunmaq istəyir. Bu müdafiə ayrı cürdür. Bəzən məsləhətlə irəliyə getmək, bəzən də məsləhətlə geriyə çəkilmək lazımdır. Bəzən insan güman eləyir ki, düşmənə hücum eləyir, lakin birdən görür ki, özününkülərə atəş açır. Bu quruluşun təşkil edilməsindən bu günə qədər ətrafda oturub daim bu quruluşa və onun həqiqətlərinə tənqid yağdıran bəzi şəxslər olmuşdur və indi də var. Onların əsas səhvi budur ki, öz səngərlərində yuxulamış insanlar kimidirlər. Sonra cəbhənin ətrafında bəzi irəliləyişlər olur, bəziləri irəliyə gedir və düşmənin öndəki mövqeyini ələ keçirirlər. Bu cənab isə indi yuxudan ayılır və özününkülərin tutduğu yerə atəş açır. Elə bilir ki, orada düşmən var. Oradakılar özününkülərdir, amma bu cənab yuxuya qalıb xəbəri yoxdur. Siyasi məsələlərdə yuxuya qalmaq bəzən belə nəticələrə səbəb olur. Təbliğat bu qədər əhəmiyyətlidir. Təbliğatda yaradıcılıqlar və yeniliklər, möhtərəm ruhaniləri, böyük alimləri, təbliğatçıları, minbər adamlarını, vaizləri, təbliğat yolunu tutmuş və gələcəkdə inşallah böyük işlər görməli olan gəncləri ziyarət edirəm. Sizin cəminiz mənim üçün çox əziz bir cəmdir. Çünki Hüseyn sözünü ucalda və bu faydalı yolu inşallah yenidən qura bilən cəmdir. Düzdür, Hüseynin yolu bizim ölkəmizdə və bizim xalqımız arasında bir neçə əsr boyu heç zaman bağlanmayıb. Müxaliflər və düşmənlər olsa da bir iş görə bilməyiblər. Bununla yanaşı, bu yolun faydaları olduqca çoxdur. Əgər həqiqətən ruhanilər, təbliğatçılar və söz sahibləri məhərrəm ayına layiqli şəkildə bu yola qədəm qoyub, bu yolda dəyərli fikir və elm işləri ilə yanaşı ixlaslı yaradıcılıqlar, yeniliklər eləsələr, səylər göstərsələr, bu yolun faydaları indiyədək olanlardan bir neçə dəfə artıq ola bilər. Odur ki, bu sahədə imkan daxilində müştərək fəaliyyət göstərmək lazımdır. Təbliğatda dinləyicini tanımaq. Biz öz dinləyicilərimizi tanımalı, kimin qarşısında dayandığımızı bilməliyik. Əgər bugün öz dinləyicilərimizlə, misal üçün, 40-50 il öncə alimlərin və din təbliğatçılarının söhbət elədiyi dillə danışsaq, bu böyük səhv olar. Məfhumların çoxu yenilənmişdir, sözlərin çoxu yenilənmişdir, düşüncələrin çoxu o zamandan indiyə qədər kamilliyə doğru dəyişmişdir. Bugünün gəncinin, bugünün dinləyicisinin öz sualları və şübhələri var. Bunlara cavab verilməli, həqiqətlər aydınlaşdırılmalıdır. Bugün gəncin o zaman mövcud olmayan hazırlığı var. Bugün haqq və İslam hökumətinin qurulmasından irəli gələrək o zaman mövcud olmayan gözləntilər vardır. Danışarkən bu məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. Buna əsasən mühüm işlərdən biri öz dinləyicimizi tanımaqdır. Biz əlimizdə olan mətləblər məcmusundan onun ehtiyacına uyğun olanı seçməli və münasib dillə söyləməliyik. Kimsə deyə bilər ki, mənim münasib dilim yoxdur. Ola bilsin, hamının yaxşı nitqi, bu bacarığı və dili olmasın. Hər kəs bir cür yerinə yetirə bilər. Mühüm odur ki, kiminlə danışdığını və kimə cavab verdiyini bilsin. Bu çox önəmlidir. Din təbliğində ruhani və natiqlərin elm səviyyəsinin əhəmiyyəti. Məhərrəm ayında düzgün İslam və Quran marifi olan Hüseyn və Əli təlimlərini xalqa söyləyin. Mən dəfələrlə demişəm ki, mütaliəsiz minbər eləməyin. İnsan görək nə deyirik deyə minbərə getsə və minbərdə ağzına gələni danışsa, bəzən zəif, bəzən səhv və bəzən Allah eləməmiş məzhəbə hörmətsizlik sayılan bir söz desə, bu, Aşuraya qarşı nankorluqdur. Möhtərəm cənablar, əziz zəhmətkeş və dəyərli ruhanilər, alimlər və natiqlər, bugün bizim gənclərimizin diqqətli beyinlərinin sualları var. Bu sualları səhv axtarmaq kimi başa düşmək olmaz. Bir gənc bir sual verən kimi deməyək ki, sakit ol, sanki küfr söyləyir. Gəncdir, gəncin beyni diqqətlidir. Bugün bütün dünyada mövcud olan səsli və görüntülü əlaqələr səbəbindən səhv fikirlər və düzgün olmayan əsaslandırmalar geniş yayılmışdır. Bizim gəncimiz üçün sual yaranır. Bunu kim aradan qaldırmalıdır? Mən və siz aradan qaldırmalıyıq. Əgər siz gedib həmin fikir boşluğunu düzgün şəkildə doldurmasanız, yaxud o sualı və iradı aradan qaldırmasanız, başqa bir nəfər gedib yanlış formada ona cavab verəcək. Ruhanidə əsl İslam düşüncəsinin ən yaxşısı, ən əsaslısı və ən güclüsü olmalıdır. Bizim belə düşüncə və sözlərimiz çoxdur. Şəhid mütəhhəri kimi bir nəfər, bir universitet toplumunu öz qarşısında etirafa və təslimə vadar eləyirdi. Onun tədris etdiyi həmin kafedrada açıq şəkildə din əleyhinə təbliğat aparan və dərs deyən şəxslər vardı. O gedib onlarla dava eləmədi. Yaxalaşmadı, danışdı, fikir irəli sürdü, həqiqətləri dedi. Düzgün düşüncədən istifadə elədi və söz sahibi oldu. İnqilabdan öncə belə idi. İnqilabdan öncə universitetlərdə gənclərin fikir mərkəzləri ilə, bəzən də əcnəbi fikirlərlə təmasda olan ruhanilərin onlara güc və qüvvə verəcək vasitələri yox idi. Amma mühit onların əlində idi. Bir məsciddə bir ruhani dayanıb xalqa söhbət edərkən görürdü ki, universitetdə siniflər tətil edilir, yaxud boşalır və gedib o cənabın söhbətində iştirak eləyir. Dörd kəlmə təfsir eşitmək, yaxud Nəhcül Bəlağənin şərhini öyrənmək istəyirlər. Növhə oxumaq, yüksəliş yolunda bir addım. İnqilabdan öncə belə idi. Biz özümüzü belə təchiz eləməliyik. Minbərlər belə olmalıdır. Əlbəttə. Bu təkcə minbərlərə məxsus deyil. Mən əzadarlıq mərasiminin bütün işlərini deyirəm. Növhəxanlıq da belədir. Rövzəxanlıq da belədir. Mərhum Hacı Nuri Rövzəxanlığın şəraiti barədə kitab yazdı. Rövzəxanlığın minbərinin birinci və ikinci pilləsinin şərtləri haqda Mirvari və Mərcan. Onun kitabının adı budur. Rövzəxanlığın da şərtləri var. Məddahlığın da şərtləri var. Sinəzən növhəsi oxumağın da şərtləri var. Bu işləri görənlər, yazanlar və oxuyanlar ehtiyatlı olsunlar. İslam marifinə tam uyğun şəkildə danışsınlar ki, bu sinəzənlik, bu rövzəxanlıq və bu növhəxanlıq xalqın İslam düşüncələrinin zirvəsinə doğru yüksəliş üçün bir addım olsun. Bugün bizə bu lazımdır. Nahaq sözlərdən, səhv mətləblərdən, nalayiq işlərdən və məzhəbə hörmətsizlik sayılan, həqiqətən də Hüseyn İbni Əlinin mərasiminə yaraşmayan bəzi işlərdən çəkinməyə çalışmalıdırlar. Biz öz haqq sözümüzü köhnə üsulla deyə bilmərik. Bugün dünya xalqın ehtiyacı olan ən aktual məsələ və elmlərdə hər saat yeni üsullar tapır. Siz bugün mübadilə səhnəsində olan elmlərin çoxunda bir nəzəriyyə oxsanız, bir aydan sonra son nəzəriyyə kimi ona istinad eləyə bilməzsiniz. Üsullar daim dəyişir və yeni sözlər meydana çıxır. Biz nə üçün bugün öz haqq sözümüzü 50 yaxud 100 il öncə deyilən tərzdə və üslubda demək istəyirik? Bugün hətta inqilabdan öncə ilə də fərqlənir. İnqilabdan öncəki günlərdə 1976, 77 və 78-ci illərdə faydalı və təsirli olan bir çıxış bugün her yerde o kadar faydalı ve tesirli olmayabilir. Düzdür, bazı bilgiler her hansı bir dille ve her hansı bir şeraitte beyan olunsa da celbedici olur. Ama bu ümumi kayda değil. Bu minber meseleleri ve minber adamları barədə demək istediğim esas məqamdır. Qısası budur ki, bu şərəfli peşəni məzmun, forma və üslub baxımından inkişaf elətdirmək lazımdır. Haqqın xəncəri və Əlinin zülfüqarı təbliğatçıların əlində. Bəli, indi biz və siz bu tarixi həqiqətin əmanətdarı və varisiyik. Bugün Aşura macerasını bir dərs, xatirə və hadisə kimi alimlərin, ruhanilərin, kişi və qadın təbliğatçıların dilindən eşitmək istəyənlər var. Biz bu sahədə nə iş görməliyik? Burada çox əhəmiyyətli olan təbliğat məsələsi yada düşür. Əgər nə zamansa bu gənc tələbələr, elmi hövzələrin alimləri, təbliğatçılar, vaizlər, məddahlar və rövzəxanlar Aşura macerasını bütün bəşərin həyatına hakim olan qatı zülmətlər əleyhinə bir silah kimi işlədə bilmiş və Allahın bu kəsərli xəncəri ilə zülmət pərdəsini yarıb həqiqət günəşini İslam hakimiyyəti formasında aşkarlaya bilmişlərsə, bu məsələ bizim dövrümüzdə baş vermişdir. Düşmənin təbliğatı nə qədər güclü, əhatəli və zülmətlər nə qədər qatı olsa da, hər bir dövrdə təbliğatçıların, din natiqləri və alimlərinin hər bir batil əleyhinə haqqın xəncərini və Əlinin zülfüqarını əldə tutub ondan istifadə etmələrini nə üçün gözləməməliyik? Moizənin birinci şərti bizim öz nəfsimizin nəsihət almasıdır. Minbər adamı olan, istər peşələri bu olan, istərsə də əsl peşələrinin kənarında bununla məşğul olan şəxslərə lazım olan budur ki, biz xalqa moizə etmək istəyiriksə, birinci növbədə öz nəfsimizin nəsihət alması lazımdır. Din natiqliyi ilə məşğul olan şəxs üçün nəfsin paklığı vacib şərtdir. O, ürəkdən danışmalı, sözü təsirli olmalı, əməli sözünü gücləndirməli və ona şahidlik etməlidir. Özünün geniş və rəngarəng dini məlumatı və baxışı olmalı, Quranla ünsiyyət qurmalı, hədislərin dərin mənasını bilməli, məzhəbə və dinə dair yeni fikirlərlə tanış olmalı, dini məsələ və düşüncələr barədə tədqiqat aparmalıdır. Yalnız dinlə tanışlıq yox, dini məsələlərin yanında bəzi fəlsəfi fikirlər və ictimai baxışlar, haqqında da təbliğatçının məlumat genişliyi. Təbliğatçı xalqın dini düşüncə səviyyəsini yüksəltmək istədiyindən, özünün geniş və rəngarəng dini məlumatı və baxışı olmalı, Quranla ünsiyyət qurmalı, hədislərin dərin mənasını bilməli, məzhəbə və dinə dair yeni fikirlərlə tanış olmalı, dini məsələ və düşüncələr barədə tədqiqat aparmalıdır. Yalnız dinlə tanışlıq yox, dini məsələlərin yanında bəzi fəlsəfi fikirlər və ictimai baxışlar haqqında da bir qədər məlumatı olmalıdır. Cihad və mübarizə nümunəsini xalqa təqdim eləmək istədiyindən bu işdə çox diqqətli olmalıdır. Çünki Hüseyn İbn Əlinin həyatı və o həzrətin Kərbaladakı bir neçə günlük macərası bizim tariximizin əzəmətli bir dönəmidir. Onun həcmi az, mənası isə çox geniş və dərindir. Təbliğat işində böyük şəxsiyyətlərin təcrübələrindən istifadə etmək. Allaha şükür olsun ki, möhtərəm cənabların, böyük alimlərin, xüsusən də gənc, həvəskar, mömin və əxlaqlı tələbələrin vücudunda bütün yaxşılıqlar mövcuddur. Həmin təbəqənin bu hərəkatı genişləndirdiyi və o şərafətli hədisdən istifadə edərək səhabələrini bal arısına bənzətdiyi ilk gündə də bu ayə insanın gözü qarşısında canlanırdı. Rəbbin bal arısına belə vəhiy etdi: dağlarda, ağaclarda və qurduqları çardaqlarda özünə evlər tik. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat get. Həqiqətləri sorub, xalis balı həqiqət təşnələrinə verirdilər. İnsanların şəfası ondadır. Bugün də elədir. Bugün də tələbələr, gənc alimlər və təbliğatçılar bu sənətin müəllimlərinin və böyük şəxsiyyətlərinin təcrübələrindən istifadə edərək öz xurcunlarını möhkəmlətsinlər. Allaha ümidlə, Allah üçün, Allah yolunda və qürbət qəsdi ilə gedib bu həqiqətləri ölkənin hər bir tərəfində, bu ölkənin və dünyanın hər bir yerində münasib dillə bəyan eləsinlər. Allahın şiyə dəvətçilərinə rəhməti, şiyəliyi bizim ölkəmizə gətirən və bizi bu həqiqətlərlə tanış eləyən şəxslərə Allah rəhmət eləsin. Əgər olmasaydı, çox çətin olardı. Allah o dil xəncərlərinə, qələm xəncərlərinə və müxtəlif meydanların xəncərlərinə rəhmət eləsin. Onlar bu həqiqətləri aydınlaşdırıb bizi bu yola çıxara bildilər ki, görək və anlayaq. Çünki bu aydın dəlillər çoxlarının qarşısında var. Amma anlamırlar, dərk eləmirlər, təəssübkeşlik imkan vermir. Bu baxımdan bizim bəxtimiz gətirib. Bu gözəl nemət olan Əhl-i Beyt vilayəti ilə tanış olduğumuza görə, gecə gündüz Allaha şükür eləməliyik. Bugün bir çox sahələrdə qayda qanun yoxdur. Təxminən 100 il öncə mərhum Hacı Mirzə Hüseyn Nuri Rövzəxanların minbərinin birinci və ikinci pilləsinin şərtləri barədə Mirvari və Mərcan adlı bir kitab yazdı. O zaman qayğıkeş, aydın və agah olan bir hədisşünas bu fikrə düşdü ki, minbərin birinci və ikinci pilləsinin hər birinin şərtləri var. Bu meydana şərtsiz daxil olmaq olmaz. Bəlkə həmin gün rövzəxanlar və məsiyyəçilər birinci pillədə, vaizlər isə ikinci pillədə otururdular. O zaman o böyük insan həmin dövrün baxış dairəsini görürdü. Amma bugün siz daha geniş bir dairəni görürsünüz və ona əməl eləyə bilərsiniz. Kim icazəli formada minbərə getsin və bu işə nəzarət edən cəmiyyət tərəfindən qəbul olunsun? Nə desin, harda və nə zaman desin? Bu mətləb yazıb onun bunun əlinə vermək deyil, digər müsəlman ölkələrində belədir. Dövlət məmurları bir şeyi yazıb cümə imamına verir və deyirlər ki, bunu oxu. Xeyr, təfəkkür, mütaliə, araşdırma, sənətin müəllimlərindən və bu sahənin qarifeylərindən istifadə etmək lazımdır. Bəzi meyyarlara əsasən münasib danışmaq, düzgün oxumaq, islah etmək məqsədi ilə oxumaq və demək işi də baş tutmalıdır. İslam həqiqətlərinin bəyanı. Hüseyn İbn Əlinin öz cihadı ilə İslamı diriltdiyi kimi, İslam həqiqətən Hüseyn İbn Əlinin qanı və qiyamı ilə dirilib azad olmuşdur. Bugün də siz o həzrətin xatirəsi, adı və minbəri ilə İslam həqiqətlərini bəyan eləyin. Qur'anı və Hüseyni tanıttırın, Nəhcül Bəlağəni xalqa oxuyun, İslam həqiqətləri. O cümlədən bugün haqq hökumətində, yəni İslam Respublikasının Əli vilayət və Peyğəmbər quruluşunda təcəssüm olunan bu mübarək həqiqəti xalqa bəyan edeyim. Bu, ən üstün İslam təlimlərindəndir. Elə bilməsinlər ki, bugün bu məmləkətdə yaranmış İslam hakimiyyətindən üz çevirib ona etinasızlıq göstərməklə İslamı izah etmək olar. Bizim siz əzizlərə tövsiyəmiz budur. Təbliğat və məhərrəm. İkinci mövzu məhərrəm və təbliğat mövzusudur. Dinin əsası Aşura ilə bağlanmış və Aşuranın sayəsində qalmışdır. Əgər Hüseyn İbn Əlinin böyük fədakarlığı olmasaydı, bu fədakarlıq bütün tarixin vicdanını oyatmışdır. Elə hicrətin birinci əsrində, yaxud ikinci əsrinin ortasında İslamın kitabı bütünlüklə bağlanardı. Şübhəsiz belədir. Tarixə müraciət eləyən və tarixi həqiqətləri nəzərdən keçirən hər bir şəxs bunu təsdiqləyər. O zaman İslam cəmiyyətinin vicdanını oyadan və sonrakılar üçün nümunə və örnək olan məsələ o günə qədər İslamda analoqu olmayan həmin qəribə hadisə idi. Düzdür, ondan sonra çoxlu nümunələr peyda oldu. Lakin onların heç biri orijinala uyğun deyildi. İslam ümməti çoxlu şəhidlər verdi. Kütləvi şəhidlər verdi. Amma heç biri Aşura hadisəsinə çatmadı. Aşura hadisəsi fədakarlığın zirvəsində qaldı və qiyamətə qədər də qalacaq. Sənin müsibətli günün kimi bir gün yoxdur, ey Əbu Abdullah. Biz şiyələr bu hadisədən çox bəhrələnmişik. Əlbəttə, şiyə olmayanlar da istifadə etmişlər. Bugün Misirdə Rəs Əl-Hüseyn məscidi, o həzrətin müqəddəs başının dəfn olunduğu güman edilən yer, Misirin əhl-beyt sevər xalqının hisslərinin cəm olduğu yerdir. Misir xalqı çox yaxşı bir xalqdır. O ölkənin rejimi və hökuməti ilə işimiz yoxdur. Xalq əhl-beyti sevir. Biz dini bu hadisənin vasitəsi ilə qormuşuq. Hökümləri xalqa bəyan eləmişik. Xalqın hisslərini dinin və imanın xidmətinə yönəltmişik. Biz dedikdə, ötən bir neçə əsrin ruhani və təbliğatçılarını nəzərdə tuturuq. Kərbəla hadisəsinin son əzəmətli faydası bizim möhtəşəm inqilabımızdır. Əgər Kərbəla hadisəsi və ondan örnək götürmək olmasaydı, bu inqilab qələbə çalmazdı. Bunu qanın qılınca qələbə çaldığı ay adlandıran böyük imamımız Məhərrəmdən istifadə eləyib bu xətti və bu dərsi təlim etdi. Müharibəyə də getsəniz budur. Təbliğatçının öz canı ilə hərəkəti. Təbliğatçı öz dili, qəlbi, canı, ruhu, iradəsi və aydın baxışı ilə hərəkət eləyir. İndi cənab bu şəhrinin çox gözəl formada dediyi çərçivə bizim tərəfimizdən məqbuldur. Təbliğatçılar bu üsulla, bu tərzlə, bu ruhiyyə ilə, bu məqsədlə öz ilahi hərəkətlərini davam etdirməlidirlər. İnqilab da belə qələbə çaldı. Siz gənclərin çoxu o günləri görməmisiniz. O zamanda din təbliğatçıları həmin namsız, nişansız, iddiasız tələbələr gedib İslam dünyasını, ölkəni, kəndləri, şəhərləri, məscidləri, məhəllələri, evlərin daxilini işıqlandırırdılar. Haraya getdilərsə, bütün bu şüaların mərkəzi olan böyük imamımızın, onun özü də İmam Hüseynin işıqlı günəşinin bir şöləsi idi. İşıqlı şöləsindən bir çıraq yandırıb hər yeri nura boyadılar. Ürəklər işıqlandıqda, canlar oyandıqda, bədənlər və dillər hərəkətə başlayır və iradələr işləyir. Bu gün də belədir. Sabah da belə olacaq. Lakin hər bir dövrdə din təbliğatçısının hünəri budur ki, tərəf müqabilini onun ehtiyacı olan məsələ ilə tanış eləsin. Odur ki, dövrün ehtiyacını bilmək lazımdır. İmam Hüseynin pak qanı və faydalı təbliğatın davamı. İslam tarixində hər bir baxımdan bənzərsiz olan Məhərrəm məsələsində bariz bir cəhət təbliğat cəhətidir. Bu, Hüseyn İbni Əlinin, o həzrətin sahabələrinin və ailəsinin pak və nahaq tökülmüş qanı və onların məzlum hadisəsi sayəsində xalqın bu pak qanların tökülmə səbəbi olan din həqiqətləri ilə tanış və agah olması üçün bir imkandır. Bu da Kərbəla hadisəsinin əbədi faydalarından biridir. Bunun qədrini bilmək lazımdır. Minbərin üç sahəsi. Minbər sənətinə aid üç işin, yəni moizə, məlumatlandırmaq, örnək və nümunə göstərmək işlərinin hər biri üçün minbər edənin və danışanın özündə bəzi xüsusiyyətlərə ehtiyac var və ondan bəzi şeylər tələb edir. Deməli, bu işi asan saymaq olmaz. Keçmişdə bizim bəzilərimizin beynində yanlış təsəvvür var idi. Allaha şükür olsun ki, sonradan arxada qaldı. Biz düşünürük ki, əgər kimsə elm adamı və müstəhid olsa, minbər adamı yaxud rövzəxan ola bilməz. Bunların iki ayrı səviyyəyə xas olduğunu düşünürdük. Bu üç vəzifəni öhdəsinə götürmək istəyən şəxs çox yaxşı olar ki, dini elmləri, İslam fikrini və elm hövzələrində olan elmləri meyyar hökmləri anlamaqdır. Yüksək və hətta ali səviyyədə bilsin. Minbərə bu gözlə baxmalıyıq. Minbərin araşdırılmamış təsiri. Bizim cəmiyyətimizdə minbərin təsiri hələ araşdırılmamış bir mövzudur. Siz bizim cəmiyyətimizə baxın. Görün, İmam Hüseynin adına bir minbərin təşkil edilmədiyi yer varmı? Böyük şəhərlərdən, izdihamlı mərkəzlərdən tutmuş ucqar bölgələrə, kəndlərə, hətta kiçik və çox uzaq kəndlərə, universitetlərə, alim məclislərinə, yeni elmlər üzrə təhsilli alimlərin birliklərinə, ölkənin ən uzaq nöqtələrində, dövrün aktual elm və bilgilərindən uzaq olan xalqın arasına qədər, harda Əbu Abdullahın minbəri yoxdur və nə zamansa orada bir natiq minbər eləyib danışmır. Deməli, bizim cəmiyyətimiz şiyyə təfəkkürlü və əqidəli bir toplum olaraq İmam Hüseynin çətiri altındadır. Əlbəttə, bu yalnız şiyyələrə məxsus deyil. Dünyanın müxtəlif yerlərində şiyyə və hətta müsəlman olmayanlar da müəyyən həddə bu süfrədən bəhrələnirlər. Bugün minbər qarşısında yeni bir vəzifəmiz var. Bugün bu informasiya orqanı Qur'an təfsirinin, İslam marifinin, fəlsəfi və irfani məsələlərin və əhl-i beyt bilgilərinin sözünün daşıyıcısıdır. Deməli, bir tərəfdən bu, din natiqləri üçün yeni bir imkandır. Digər tərəfdən, biz ruhani və natiqlər bir vəzifə formasında İslam bilgilərini bütün cəhətləri ilə azad şəkildə xalqa incələmə imkanı əldə eləmişik. Keçmişdə belə deyildi. Bəzi sözləri demək olardı, bəzi sözləri olmazdı, qoymurdular. Bugün isə elə deyil. Mənim fikrim budur ki, bugün bizim minbər qarşısında yeni bir vəzifəmiz var. Bir idarəçilik və bir qayda lazımdır. Bu qayda bu sənətin təcrübəli şəxsləri, bu meydanın mütəxəssisləri və uzun illər bu yolda çalışmış və onun müxtəlif cəhətlərini ölçmüş şəxslərin, həmçinin dövrün şəraiti haqda məlumatlı olan dəyərli alimlərin vasitəsi ilə hazırlanmalıdır. Hər bir zəif söz deyilməməli, hər bir faydasız yaxud az faydalı bilgi çox faydalı bilgilərin yerini tutmamalı. Dövrün tələbi və xalqın dini bilgilərə ehtiyacı diqqətdə saxlanmalı. Cihad və Allah yolunda mübarizə məsələsində bilgilərin başı və bizim inqilabımızın əsas təməli olan Aşura hadisəsi təmiz şəkildə bəyan olunmalı, onun gözəl cəhətləri görsənməli, hərdən bəzi yerlərdə, bəzi dillərdən yaxud qələmlərdən sızan, eşidilən və oxunan əlavələr kənarlaşdırılmalıdır. Aşura məsələsi zarafat deyil. Belə əzəmətli bir məsələni xurafatla qarışdırdıqdan sonra tam təsir gözləmək olmaz. Bugün bu işləri görmək zamanıdır. Üçüncü fəsil. Qiyamın zəminləri, fəlsəfə və məqsədləri. İmamət ərməğanı. İmamət, xalq üçün ilahi başucalığı gətirən bir institutdur. Xalqa elm və bilgi verir. Onların arasında mehribanlığı və dostluğu artırır. Düşmən qarşısında İslam və müsəlmanların heybətini qoruyur. Zalim şahlar və hökumətlər isə onun qarşı tərəfidir. Bugün dünyanın bir çox ölkələrində hakimiyyət başçılarının adı padşah deyil, amma aslinde padişahdılar. Adları sultan değil, demokratiyanın zahiri cəhətləri görünür, amma əslində şahlıqdır. Yəni, xalqa qarşı düşmən, başları üstündəki hər bir gücə qarşı isə zillətli rəftarları var. Hətta böyük və iqtidarlı bir ölkənin siyasi başçıları da öz növbəsində kampaniya sahiblərinin, gizli beynəlxalq şəbəkələrin, mafiya mərkəzlərinin və siyonistlərin əllərindədirlər. Onların ürəkləri istəyən formada danışmağa və mövqe seçməyə məcburdular. Bu, şahlıqdır. Zirvədə xarlıq və zəbunluq mövcud olduqda, aşağılarda da xarlıq və zəbunluq olacaq. İmam Hüseyn buna qarşı qiyam etdi. Daxili azğınlıq. İndi isə Peyğəmbərin vəfatından sonrakı hadisələr barədə. Nə oldu ki, 50 ildən sonra İslam cəmiyyəti o vəziyyətdən bu vəziyyətə düşdü? Məsələnin məğzi budur. Burada tarixə baxmaq lazımdır. Əlbəttə, Peyğəmbərin yaratdığı quruluş bu tezlikdə dağılan bir quruluş deyildi. Peyğəmbərin vəfatından sonrakı ilk illərə baxdıqda görürsüz ki, canişinlik məsələsindən başqa hər şey öz yerindədir. Yaxşı ədalət var, yaxşı zikir var, yaxşı bəndəlik var. Əgər insan həmin illərdəki İslam cəmiyyətinin ümumi quruluşuna baxsa, görər ki, zahiri baxımdan geriləməmişdir. Düzdür, hərdən bəzi məsələlər qarşıya çıxırdı, lakin zahiri forma Peyğəmbərin tərəfindən əsası qoyulanı göstərir. Lakin bu vəziyyət qalmır. Zaman ötdükcə İslam cəmiyyəti tədricən zəifləyir və məhvə doğru irəliləyir. Düşmənin planı. Erkən İslam çağında İslama vurulan ən böyük və ən mühüm zərbə İslam hökumətinin imamətdən şahlığa çevrilməsi idi. İmam Həsənin və Əli ibn Əbu Talibin hökuməti Şam şahlığına çevrildi. İmam Həsən Müctəba o zaman İslamın özünü qorumaqdan ibarət olan daha böyük bir məsləhət üçün buna dözməyə məcbur oldu. Hökuməti İmam Həsəndən aldılar. Hökumət özünün dini mərkəzindən xaric olub, dünyagirlərin və dünya sahiblərinin ixtiyarına keçdikdə, bəllidir ki, sonra da Kərbəla hadisəsi baş verəcək. Bu zaman Kərbəla hadisəsi qarşısı alınmaz və qaçılmaz bir hadisə olacaq. İslam hökuməti əsas mərkəzindən, yəni imamətdən alınandan 20 il sonra Peyğəmbərin övladı olan İmam Hüseyni Kərbəlada faciəli vəziyyətdə qətlə yetirdilər. Düşmənin əsas hücumu və planı budur ki, hökuməti əsl mərkəzindən, yəni imamət və din mərkəzindən xaric eləsin. Əmindir ki, sonra istədiyi işi görə biləcək. Geriyə qayıdış. Necə oldu ki, əzəmətli Peyğəmbərin mərkəzliliyi ilə yaranmış İslam cəmiyyəti, xalqın ona eşqinin, dərin imanının, başdan ayağa dini qəhrəmanlığın və fəallığın olduğu, sonralar barəsində bir qədər danışacağım hökmlərlə qurulmuş cəmiyyət və həmin xalq, hətta Peyğəmbərə yaxın dövrləri görmüş bəzi şəxslər 50 ildən sonra elə bir həddə çatdılar ki, toplaşıb həmin Peyğəmbərin övladını ən faciəli vəziyyətdə öldürdülər. Bundan artıq yayınma, geriləmə və geriyə qayıdış necə ola bilərdi? Zeynəb-i Kübra Kufə bazarında özünün əzəmətli xutbəsini əsasən bu mövzu ətrafında qurdu. Kufə əhalisi İmam Hüseynin mübarək başını nizə üstündə və Əli qızının əsir olduğunu gördükdə faciəni dərindən duydular. Onda ağlayıb nalə eləməyə başladılar. Buyurdu ki, ağlayırsınız? Ağlamağınız heç bitməsin. Bu, sözü gedən qayıdışdır. Geriyə qayıdış. Siz cəhrə ilə yun və pambıq əyrən, saplar hazır olduqdan sonra onu yenidən pambığa çevirən bir qadın kimisiz. Siz həqiqətən öz hazır saplarınızı pambıq etdiniz. Bu sözü gedən qayıdışdır. Bu ibrətdir. Yezidin vasitəsilə şahlığın bərpası. Hüseyn İbni Əlinin qarşısında kim durmuşdu? Cəmiyyətdə Allah bəndələrinə qarşı günah və təcavüzlə rəftar eləyən fəsadlı və zalim hökumət. O, hakimiyyəti altında olan cəmiyyətdə Allahın bəndələrinə və insanlarına qarşı zülmlə, ədavətlə, qürurla, təkəbbürlülüklə, xudpəsəndliklə və eqaistliklə rəftar eləyirdi. Bu, həmin hökumətin əsas səciyyəsi idi. Onun üçün əhəmiyyəti olmayan məsələ mənəviyyat və insanların hüquqları idi. İslam hökumətini İslamdan öncə və müxtəlif dövrlərdə dünyada mövcud olan tağut hökumətinə çevirmişdilər. Halbuki İslam quruluşunun ən bariz xüsusiyyəti hökumətdir. İslamın qurmaq istədiyi ideal cəmiyyətin ən diqqətə layiq cəhətləri hakimiyyət forması, növü və hakimin rəftarıdır. O zamanki böyüklərin təbirincə desək, imaməti şahlığa çevirmişdilər. İmamət, din və dünya karvanının rəhbərliyidir. Hamının bir tərəfə və uca məqsədə sarı hərəkət etdiyi karvanda bir nəfər digərlərini yönəldir. Kimsə azsa, əlini tutub qaytarır. Kimsə yorulsa, onu yolu davam etdirməyə həvəsləndirir. Kiminsə ayağı yaralansa, ayağını bağlayır. Hamıya mənəvi və maddi dayaq olur. İslam leksikonunda bunun adı imam, hidayət imamıdır. Şah bunun əks tərəfidir. Sülalə padşahlığı mənasında olan şahlıq, şahlığın yalnız bir növüdür. Dünyada bəzi şahlar mövcuddur. Onların adı şah deyil, amma daxilləri insanlara hökmranlıq və hegemonluqla doludur. Adı nə olursa olsun, tarixin hansı bir dövründə kim öz xalqına yaxud digər xalqlara hegemonluq eləsə, bu şahlıqdır. Bir dövlətin prezidenti bütün zamanlarda hegemon dövlətlər olmuşdur. Bugün onun təzahürü Amerikadır. Heç bir əxlaqi, elmi və hüquqi əsas olmadan özünün və arxasında duran şirkətlərin maraqlarını milyonlarla insanın maraqlarına tərcih etməyi və dünya xalqları üçün vəzifə müəyyənləşdirməyi öz haqqı bilirsə, deməli bu şahlıqdır. Adı şah olsa da, olmasa da. İmam Hüseynin dövründə İslam ümməti belə bir vəziyyətə düşmüşdü. İmam Hüseyn buna qarşı mübarizə aparırdı. İmamətlə şahlığın ziddiyyəti. İmamət şahlığa çevrildi. İmamətin mahiyyəti şahlığın mahiyyəti ilə fərqli və təzadlıdır. Bunlar bir-birinin ziddidirlər. İmamət ruhi və mənəvi rəhbərlik, xalqla duyğusal və etiqadi bağlılıqdır. Şahlıq isə güc, qüdrət və hilə hökumətidir. Onda heç bir mənəvi, duyğusal və iman bağlılığı yoxdur. Bu iki məsələ bir-birinin tam qarşısındadır. İmamət ümmətin arasında, ümmət üçün və xeyrə doğru bir hərəkətdir. Şahlıq isə hakim qrupun varlanması və şəhvətpərəstliyi üçün xalqın maraqlarının əleyhinə və xüsusi təbəqələrin xeyrinə olan qüdrətli bir hökmranlıqdır. Bizim İmam Hüseynin qiyamı zamanı gördüyümüz ikincisidir, birincisi yox. Yəni iş başında olan Yezidin nə xalqla əlaqəsi vardı, nə elmi, nə təqvası, nə iffəti, nə zahidliyi, nə Allah yolunda cihad keçmişi, nə İslam mənəviyyatına inanırdı, nə onun rəftarı bir möminin rəftarı idi, nə də sözü bir həkim sözü. Heç bir cəhəti Peyğəmbərə bənzəmirdi. Belə bir şəraitdə özü Peyğəmbərin həqiqi canişini olan Hüseyn İbni Əli kimi bir şəxsə imkan yarandı və o qiyam elədi. Əgər məsələnin zahiri təhlilinə baxsaq, Bu qiyam Yezidin fəsadlı və antidemokratik hakimiyyəti əleyhinə, əsl həqiqətdə isə İslam dəyərləri üçün, elm, iman və izzət üçün bir qiyamdır. Xalqın fəsaddan, rəzillikdən, aşağılıqdan və cahillikdən xilas olması üçündür. Buna görə Mədinədən xaric olduqda, qardaşı Məhəmməd İbni Hənəfiyyə və əslində bütün tarixə etdiyi müraciətində belə dedi. Mən bədxaxlıq, fəsad törətmək və zülm etməkdən ötürü qiyam eləmirəm. Mən təkəbbür, qürur və lovğalanmaq üzündən, hakimiyyətə meyl və həvəs üzündən qiyam eləmirəm. Yalnız babamın ümmətinin işlərini düzəltməkdən ötürü qiyam eləyirəm. Mən görürəm ki, Peyğəmbər ümməti arasında vəziyyət dəyişmişdir. Hərəkət yanlış hərəkətdir. Tənəzzülə doğru, İslamın istədiyi və Peyğəmbərin gətirdiyi istiqamətin əksinə gedir. Mən bunlarla mübarizə aparmaq üçün qiyam eləyirəm. Yezidin axmaq gözləntisi. Əgər Yezid hökuməti tərəfindən bu yersiz və axmaq gözlənti olmasaydı, İmam Hüseynin də Muaviyyə dövründəki və özündən sonraki imamlar kimi hidayət bayrağını ucaldıb, xalqı hidayət etməsi, həqiqətləri deməsi mümkün idi. Lakin o, cahillikdən, təkəbbürlülükdən, insani dəyərlərdən və mənəviyyatdan uzaq olduğuna görə, bir addım daha irəliyə keçib, İmam Hüseynin İslam imamətini tağut şahlığına çevirməyə dair bu qara namə altından imza qoymasını, yəni beyət etməsini gözlədi. İmam Hüseyn buyurdu ki, mənim kimi birisi onun kimi birisi ilə beyət etməz. Hüseyn belə bir imza atmayacaq. İmam Hüseyn əbədi olaraq haqq bayrağı kimi qalmalıdır. İmam Hüseyn əbədi olaraq haqq bayrağı kimi qalmalıdır. Haqq bayrağı batil sırasında yer ala bilməz. Batilin rəngini götürə bilməz. Buna görə İmam Hüseyn buyurdu, Zillət bizdən uzaqdır. İmam Hüseynin hərəkəti izzət hərəkəti idi. Haqqın izzəti, dinin izzəti, imamətin izzəti, Peyğəmbərin təqdim etdiyi yolun izzəti. İmam Hüseyn izzətin timsalı idi və möhkəm dayandığından fəxrə də səbəb oldu. Bu, Hüseyn izzəti və iftixarıdır. Bəzən bir nəfər bir söz danışır, sözü danışmış və məqsədini demişdir, lakin o sözün üstündə dayanmır, geriyə çəkilir. Bu, daha fəxr eləyə bilməz. Fəxr o insana, o xalqa və o topluma məxsusdur ki, sözlərinin üstündə durub, ucaltdıqları bayrağı tufanların məhv etməsinə və yatırmasına qoymasınlar. İmam Hüseyn bu bayrağı möhkəm saxladı. Əzizlərinin şəhidliyinə, şərafətli ailəsinin əsirliyinə qədər dayandı. İnqilabi bir hərəkatda izzət və fəxr budur. Vəzifəni tanımaq. Aşura hadisəsində çoxlu məqamlar var. Əgər İslam dünyası və onun mütəfəkkirləri onlar üzərində müxtəlif cəhətlərdən araşdırma aparsalar, bu hadisədən və onu əhatə edən öncəki və sonrakı məsələlərdən müxtəlif şəraitlərdə İslam həyatının yolları və müsəlman nəsillərin vəzifəsi bəlli olar. Bu mühüm məsələlərdən biri odur ki, Hüseyn İbni Əli İslam tarixinin çox həssas bir dövründə müxtəlif dərəcəli əhəmiyyətə malik olan müxtəlif vəzifələr arasından əsas vəzifəsini təyin etdi və yerinə yetirdi. O, həmin dövrdə İslam dünyasının ehtiyacı olan məsələni tanımaqda xəyala qapılmadı və səhvə düşmədi. Halbuki, bu məsələ müxtəlif dövrlərdə müsəlmanların həyatında zəif nöqtələrdən biri olmuşdur. Xalq onun rəhbərləri və İslam dünyasının görkəmli şəxsləri bəzən əsas vəzifələrini səhv salır. Nəyin ən önəmli olduğunu bilmirlər ki, yerinə yetirsinlər. Lazım olduqda digər işləri ona qurban eləsinlər. Hansı işlərin ikinci dərəcəli olduğunu bilsinlər. Hər bir hərəkətə və işə onun özü qədər əhəmiyyət versinlər və həmin həddə çalışsınlar. Əbu Abdullahın hərəkatı dövründə elə şəxslər vardı ki, əgər bu barədə onlarla söhbət olunsaydı, indi qiyam zamanıdır deyilsəydi və bu işin ardınca problemlərin və baş ağrıların olacağını anlasaydılar, ikinci dərəcəli vəzifələrdən yapışacaqdılar. Necə ki, bəzilərinin bu işi gördüyünü müşahidə elədik. İmam Hüseynlə hərəkət etməyən şəxslərin arasında mömin və dindar adamlar da vardı. Onların hamısı dünya əhli deyildilər. O zaman İslam dünyasının görkəmli şəxsləri arasında mömin adamlar və vəzifələrinə əməl etmək istəyənlər vardı. Lakin vəzifəni anlamırdılar. Dövrün vəziyyətini təyin edə bilmirdilər. Əsas düşməni tanımırdılar. Əsas işi ikinci, üçüncü dərəcəli işlərlə səhv salırdılar. Bu, İslam dünyasının böyük bəlalarından biri olmuşdur. Bugün də bizim ona düçar olmağımız, daha əhəmiyyətlini, az əhəmiyyətli ilə səhv salmağımız mümkündür. Cəmiyyətin həyatının asılı olduğu əsas vəzifəni bilmək lazımdır. Düzgün, əhəmiyyətli və daha əhəmiyyətli olanı tanımaq. Bugün bizim bu ölkəmizdə müstəmləkə əleyhinə, diktatura əleyhinə, küfr və tağut rejimi əleyhinə mübarizə məsələsi aktual idi. Bir gün bizim bu ölkəmizdə müstəmləkə əleyhinə, diktatura əleyhinə, küfr və tağut rejimi əleyhinə mübarizə məsələsi aktual idi. Lakin bəziləri bu vəzifəni təyin etmir və digər işlərdən yapışırdılar. Kiminsə tədrisi vardısa, kitab yazırdısa, kiçik bir təbliğat dairəsi vardısa, dini işlərdə xalqın məhdud bir çevrəsinin hidayət işini üzərinə götürmüşdüsə, düşünürdü ki, mübarizəyə qoşulsa, həmin işlər tətil eləyəcək. Bu işlərdən ötürü o qədər əzəmətli və əhəmiyyətli mübarizəni tərk eləyirdi. Yəni, lazım, əhəmiyyətli və daha əhəmiyyətli olanı tanımaqda səhvə yol verirdi. Hüseyn İbni Əli öz sözləri ilə anlattı ki, belə bir şəraitdə İslam dünyası üçün tağut hakimiyyətinə qarşı mübarizə aparmaq, insanları bu hakimiyyətin şeytan hökmranlığından xilas eləmək üçün çalışmaq ən vacib işdir. Bəllidir ki, Hüseyn İbni Əli Mədinədə qalıb xalqa Allahın hökmlərini və Əhl-i Beyt təlimlərini təbliğ eləsəydi, bəzi insanlar yetişdirərdi. İraqa sarı hərəkət etdikdə isə bütün bu işlərdən qalırdı. Xalqa namazı öyrədə bilmirdi. Peyğəmbərin hədislərini deyə bilmirdi. Onun dərs və bilgi dairəsi tətil olurdu. Mədinənin yetim və yoxsullarına kömək eləyə bilmirdi. Bunların hər biri o həzrətə yönəlik vəzifə idi. Lakin bu vəzifələrin hamısını daha əhəmiyyətli bir vəzifəyə qurban verdi. Hətta bütün təbliğatçıların dediyi kimi, xalqın həccə getdiyi bir dövrdə, həcc əməlləri də daha üstün vəzifəyə qurban edildi. Haqq iddiaçılarının zülüm qarşısında sükutu. İmam Hüseyn bu hərəkatı etməyəcəyi təqdirdə, onun bu imzasının, bu sükutunun İslamın başına nə gətirəcəyini bilirdi. Bir hakimiyyət cəmiyyətlərin yaxud bir cəmiyyətin bütün imkanlarını ələ keçirib tüğyan yolunu seçdikdə, haqq adamları və iddiaçıları onun qarşısında dayanmasalar, onun hərəkatına qarşı çıxmasalar, bu əməllə onun işini təsdiq etmiş olurlar. Yəni, zülm özləri istəmədən haqq tərəfdarları tərəfindən imza olunur. Bu, o zaman Bəni Haşim böyüklərinin, erkən İslam çağının böyük şəxsiyyətlərinin övladlarının düçar olduğu günah idi. İmam Hüseyn buna dözmədi və buna görə də qiyam elədi. Hüseyn hərəkatına iki baxış. Hüseyn hərəkatına iki növ baxmaq olar. Bunların hər ikisi düzgündür. Amma iki baxış birlikdə bu hərəkatın əzəmətli cəhətlərini göstərir. Bir bakış Hüseyin İbni Ali'nin zahiri harekatıdır. Bu fesadlı, azgın, zalim ve gaddar hükümetin, yani Yezid hükümetinin aleyhine kıyamdır. Hadisenin mağzi ise en büyük harekattır. İkinci bakış insanı buna yöneldir. O harekat insan cehaletinin ve xarlığının aleyhine olan bir harekattır. İmam Hüseyin Yezid'le mübarize aparsa da, onun Yezid'le tarihi mübarizesi kısa ömürlü ve değersiz Yezid'le değil, aslında insan cehaleti, aşağılılığı, azgınlığı, xarlığı ve zilleti iledir. İmam Hüseyin Yezid'le mübarize aparsa da, onun Yezid'le tarihi mübarizesi kısa ömürlü ve değersiz Yezid'le değil, aslında insan cehaleti, insan aşağılılığı, azgınlığı, xarlığı ve zilleti iledir. İmam Hüseyin bunlarla mübarize aparır. Hüseyin kıyamının felsefesi, İslam'ın vasıtasıyla ideal bir hükümet yarandı. Eğer İmam Hüseyin'in hadisesini bir neçə sətirdə xülasə eləmək istəsək, belə olur. Bəşəriyyət zülmə, cəhalətə və ayrı seçkiliyə məruz qalmışdı. Dünyanın o zamanki İran və Roma imperiyalarında mövcud olan Qeysər və Kəsra hökumətlərindən ibarət olan böyük hökumətləri aristokratiya, qeyri-xalq hökuməti, məntiqsiz xəncər, cəhalət və fəsad hökuməti idi. Ərəbistan yarımadası kimi kiçik hökumətlər isə onlardan da pis vəziyyətdə idi. Cəhalət bütün dünyanı bürümüşdü. Bu arada Allah Peyğəmbərinin vasitəsi ilə Allahın yardımı, xalqın əzəmətli və yorulmaz mübarizəsi ilə İslam nuru əvvəlcə Ərəbistan yarımadasını işıqlandıra bildi. Sonra da tədricən genişləndi. Şüası hər yeri bürüdü. Peyğəmbər dünyadan köçdükdə bu hökumət tarix boyu bütün bəşəriyyətə nümunə ola biləcək şəkildə güclü bir hökumət idi. Əgər o hökumət həmin istiqamətdə hərəkətini davam etdirsəydi, şübhəsiz tarix dəyişərdi. Ondan əsrlər sonra indi və İmam Mehdinin zühuru dövründə yaranması gözlənilən vəziyyət həmin dövrdə yaranardı. Ədalət, paklıq, doğruluq və məhəbbət dolu dünya İmam Mehdi dövrünün dünyasıdır. Allah bilir ki, bəşər orada hansı əzəmətlərə nail olacaq. Buna əsasən, əgər Peyğəmbər hökuməti davam etsəydi və bəşəriyyətin tarixi dəyişsəydi, bəşərin aqibəti uzun müddət irəliyə düşərdi. Lakin bəzi səbəblər üzündən bu iş baş vermədi. Peyğəmbər hökumətinin xüsusiyyəti belə idi. Zülmə əsaslanmaq yerinə ədalətə əsaslanırdı. Şirkin və insanın fikir təfriqəsinin yerinə tövhidə və pərverdigarın müqəddəs zatının bəndəliyinə sökənirdi. Cəhalət əvəzinə elm və bilgiyə arxalanırdı. İnsanların bir-birinə ədavəti yerinə məhəbbət, münasibət, dostluq və səmimiyyətə sökənirdi. Yəni zahirdən və batindən bəzənmiş bir hökumət idi. Belə bir hökumətdə yetişən insan təqvalı, iffətli, alim, agah, fəal, həvəskar, aktiv və kamala doğru irəliyən insan olur. 50 il ötməklə məsələlər dəyişdi. Adda İslam adı qaldı. Lakin batini daha İslam batini deyildi. Ədalətin hakimiyyətinin yerinə yenə zülmün hakimiyyəti gəldi. Bərabərliyin və qardaşlığın yerinə ayrı seçkilik, ikitirəlik və təbəqələr arasında böyük fərq vücuda gəldi. Elmin yerinə cəhalət hakim oldu. Bu 50 illik dövrdə nə qədər yaxına gəlir isə, bu tənəzzülə dair yüzlərlə fakt və nümunə görülür. Tədqiqatla məşğul olanlar bunları gənc və araşdırıcı beyinlər üçün aydınlaşdırsınlar. İmam Hüseynin birinci məqsədi. İmam Hüseyn özünün birinci məqsədini belə izah edir. İslam ölkəsindən fəsadın kökünü qazmaq və islah yaratmaq. İslah nədir? yəni fəsadı məhv etmək. Fəsad nədir? Fəsadın müxtəlif qisimləri var. Oğurluq fəsaddır, xəyanət fəsaddır, asılılıq fəsaddır, hegemonluq, əxlaqi sapqınlıqlar fəsaddır, maddi sapqınlıqlar fəsaddır, doğmalar arasında düşmənçiliklər fəsaddır, din düşmənlərinə yönəlmək fəsaddır, dinə qarşı olanlara maraq göstərmək fəsaddır. Hər şey dinin sayəsində vücuda gəlir. Sonrakı cümlələrdə buyurur ki, sənin məzlum bəndələrin amanda qalsınlar. Məqsəd cəmiyyətin məzlumlarıdır. Nə zalimlar, nə zülmkarlar, nə zülmü mədh eləyənlər, nə də zülmün vasitələri və işçiləri. Məzlumlar, əl ayağı olmayanlar, bir iş görə bilməyənlərdir. Məqsəd budur ki, cəmiyyətin məzlum insanları, hər hansı bir səviyyədə və hər hansı bir yerdə olan zəif insanlar təhlükəsiz olsunlar. Namus təhlükəsizliyi, maddi təhlükəsizlik, hüquqi təhlükəsizlik, bu gün dünyada mövcud olmayan bu təhlükəsizliklər. İmam Hüseyn o zaman tağutların hökmranlığı dövründə olanın tam qarşı tərəfini istəyirdi. Bugün dünyaya baxsanız görərsiniz ki, elədir. Din bayraqlarını əksinə çevirirlər. Allahın məzlum bəndələrini daha da məzlum eləyirlər. Zalimların əli məzlumların qanına daha artıq batır. İslahat İmam Hüseynin şüarı kimi. İslahat barədə İmam Hüseyndən iki cümlə nəql olunmuşdur. O buyurur, babamın ümmətinin işlərini islah etməkdən ötürü qiyam eləyirəm. O islahat barədə düşünür və islahat yaratmaq istəyir. Başqa bir yerdə də buyurur ki, İslam ümmətinin və İslam ölkəsinin islahını istəyirəm. Bu, İmam Hüseynin şüarıdır. Din bayraqlarını ucaltmaq, Həzrət Əbu Abdullah Hüseynin buyruqlarının hər biri incə məqama malikdir. Mən siz əzizlərə deyirəm ki, xalqa xalis və aydınlaşdırıcı sözlər demək məqsədi ilə o həzrətin sözlərindən maksimum istifadə olunmalıdır. Mən onların arasından bu cümləni öz məclisimizə münasib görürəm. O həzrətdən nəql olunana əsasən buyurmuşdur ki, İlahi, sən bilirsən ki, bizim etdiyimiz bu hərəkət, bu qiyam, verdiyimiz bu qərar hakimiyyət istəyindən ötürü deyil. Hakimiyyət istəyi bir insan üçün məqsəd ola bilməz. Bu iş dünya işlərindən ötürü də deyil. Həyatın yağlı və şirinini ağzımıza çatdırıb, qarnımızı matəmdən çıxarmaq, mal, mülk toplayıb, sərvət yığmaq istəmirik. Bunlardan ötürü deyildi. Bunlardan ötürü deyildi, bəs nədən ötürü idi? O, bizim istiqamətimizi təsvir eləyən bir neçə cümlə buyurmuşdur. İslam təbliğatının bütün dövrlərində bunlar məqsəddir. Din bayraqlarını xalq üçün ucaldaq və meyyarları onlara göstərək. Meyyarlar mühüm məsələdir. Şeytan həmişə din adamları arasında təhrifdən istifadə eləyir, yolu yanlış göstərir. Əgər dini kənara qoy deyə bilsə, deyir, zərərli təbliğat və ehtiraslar yolu ilə xalqın imanını alır. Əgər o mümkün olmasa, dinin əlamətlərini dəyişir. Sanki siz bir yolla hərəkət eləyərkən, tablonun bir istiqaməti göstərdiyini görürsünüz. Halbuki xain bir əl onu dəyişdirmiş və yolu yanlış göstərmişdir. Yaxşı işlərə dəvət və pis işlərdən çəkindirmək. Fəsadın qaynağı olan bir hökumətlə mübarizədə buyurdu ki, yaxşı işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkindirmək və babamın yolu ilə getmək istəyirəm. Yaxud yoldakı başqa bir xütbədə buyurdu, Ey insanlar! Həqiqətən Allahın Rəsulu belə buyurub. Kim Allahın haramını halal edən, Allah'ın əhdini pozan, zalim bir hökmdarla üzləşsə, lakin işi və sözü ilə ona etiraz eləməsə, Allahın haqqıdır ki, bu şəxsi də o zalimi daxil etdiyi yerə, cəhənnəmə daxil etsin. Yəni, zülm şahına qarşı, fəsad törədən qüvvəyə qarşı, insanları maddi və mənəvi cəhətdən məhvə sürükləyən hakimiyyətə qarşı dəyişiklik yaratmaq. Hüseyn ibn Əlinin hərəkətlərinin səbəbi budur. Düzdür, bunu yaxşı işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkindirməyin nümunəsi də bilmişlər. Yaxşı işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkindirmək vəzifəsində bu məqamlara da diqqət yetirmək lazımdır. O, daha əhəmiyyətli vəzifə üçün hərəkət eləyir və mühüm olsa belə, digər vəzifələri daha əhəmiyyətli olan vəzifəyə qurban verir və bugün vacib işin nə olduğunu ayırd eləyir. Tağut güclərə zərbə vurmaq. İmam Hüseynin hərəkatı belə bir hərəkat idi. Buyurdu ki, yalnız babamın ümmətinin işlərini düzəltmək üçün qiyam eləyirəm. Həmçinin belə buyurdu. Kim Allahın haramını halal eləyən, Allahın əhdini sındıran, Peyğəmbər sünnətinə qarşı çıxan, Allahın bəndələrinə qarşı günah, fəsad və düşmənçilik eləyən zalim bir hökmdarla üzləşsə, əməli və ya sözü ilə ona etiraz eləməsə, Allahın haqqıdır ki, bu şəxsi də o zalimi daxil etdiyi yerə, cəhənnəmə daxil etsin. Yəni, əgər kimsə fəsad və zülmün mərkəzini görüb laqeyd otursa, Allah Taala yanında onunla bir taleydə olacaq. Buyurdu ki, mən təkəbbürlülük, fironluq üçün hərəkat eləmirəm. İmam Hüseynin İraq xalqının dəvətini qəbul eləməsi tağut güclərə zərbə vurmaq üçün idi. İstər hökuməti almaqla olsun, istərsə də şəhidliklə və qan verməklə. Haqq və ədalətin bərpası. İmam Hüseynin hərəkatı haqq və ədalətin bərpası üçün idi. Mən yalnız babamın ümmətini islah, yaxşı işlərə dəvət etmək və pis işlərdən çəkindirmək istəyirəm. Ən yaxşı ziyarətnamələrdən olan Ərbəin ziyarətnaməsində oxuyuruq ki, o həzrət Allahın bəndələrini cəhalətdən xilas etməyə çalışıb, Allah yolunda canını verdi. O həzrət yolda Peyğəmbərdən nəql etdiyi məşhur hədisini bəyan edir. Ey insanlar! Allahın Peyğəmbəri buyurmuşdur. Kim Allahın haramını halal eləyən, Allahın əhdini sındıran, Peyğəmbər sünnəsinə qarşı çıxan, Allahın bəndələrinə qarşı günah, fəsad və düşmənçilik edən zalim bir hökmdarla üzləşsə, əməli və ya sözü ilə ona etiraz eləməsə, Allahın haqqıdır ki, bu şəxsi də o zalimi daxil etdiyi yerə, cəhənnəmə daxil etsin. İlahi atributlara hörmət. İmam Hüseyn sonda buyurur ki, sənin vaciblərinə, hökümlərinə və qanunlarına əməl olunsun. O həzrətin məqsədi bunlardır. Hansısa bir nəfər bir tərəfdən çıxıb İslam bilgiləri ilə və İmam Hüseynin sözləri ilə, hətta bir ərəb sözü ilə azca tanış olmadan Hüseyn qiyamının məqsədləri barədə yazır ki, İmam Hüseyn filan məqsəddən ötürü qiyam etmişdir. Hardan deyirsən? Bu İmam Hüseynin sözüdür. Yəni, İmam Hüseyn özünün və dövrünün ən pak insanlarının canını xalqın din hökmlərinə əməl etməsinə görə fəda eləyir. Nə üçün? Çünki səadət din hökmlərinə əməl etməklə mümkün olur. Çünki ədalət din hökmlərinə əməl etməkdədir. Çünki insanın azadlığı din hökmlərinə əməl etməkdədir. Azadlığı haradan əldə etmək istəyirlər? İnsanların bütün istəkləri din hökmlərinin çətiri altında təmin olunur. Cəhalət və azğınlıqdan qurtuluş. İmam Hüseyin'in Erbain ziyaretnamesinde bir cümle değilmiştir. Bu cümle, bu ziyaretnamelerin ve duaların çoxlu cümleleri kimi olduqca mənalı ve dikkate layıqdır. Bugün Tasua ve Matem günü olduğundan birinci hutbede İmam Hüseyin'in qiyamının məqsədinə toxunan bir cümle barədə bir qədər danışmaq istəyirik. O cümle budur: qanını sənin yolunda bağışladı. Bu, Erbəin ziyarətnaməsindəndir. Lakin onun ilk hissələri bu cümlələrin sahibinin Allah Taalaya müraciətlə deyildiyi dualardır. Yəni, Hüseyin İbni Əli öz canını və qanını sənin yolunda verdi ki, sənin bəndələrini cəhalətdən xilas eləsin, onları azğınlıq və zəlalətdən doğan sərgərdanlıqdan qurtarsın. Bu məsələnin bir tərəfidir. Yəni, qiyam edən tərəf Hüseyin İbni Əlidir. Bu məsələnin bir tərəfidir. Yəni, qiyam edən tərəf Hüseyin İbni Əlidir. Məsələnin başqa bir tərəfi sonrakı hissədə təqdim olunur. Qarşı tərəfdə həyatın kələk gəldiyi, maddi dünya zinətlərinin, ehtirasların və nəfs istəklərinin özlərindən çıxardığı şəxslər dururlar. Allah Taalanın öz əzəmətli yaradılışında hər bir insan üçün ayırdığı pay dünya və ahirət xoşbəxtliyindən ibarətdir. Onlar bunu aşağı, dəyərsiz və ucuz qiymətə satmışdılar. Bu, Hüseyn hərəkatının xülasəsidir. Həqiqətin bəyanı. İmam Hüseynin məqsədi o həzrətin dedikləridir: mən bədxahlıq, fəsad törətmək və zülm etmək üçün qiyam eləmirəm. Mən yalnız babamın ümmətini islah etmək istəyirəm. Bu bir sərlövhədir. Ey insanlar! Allahın peyğəmbəri buyurmuşdur: kim Allahın haramını halal eləyən, Allahın əhdini sındıran, peyğəmbər sünnəsinə qarşı çıxan, Allahın bəndələrinə qarşı günah, fəsad və düşmənçilik eləyən zalım bir hökmdarla üzləşsə, əməli və ya sözü ilə ona etiraz eləməsə, Allahın haqqıdır ki, bu şəxsi də o zalımı daxil etdiyi yerə, cəhənnəmə daxil etsin. Bu tipdən olan təbirlərin hər biri bir dərs, bir sərlövhədir. Söhbət Allah liqasından və Allahla görüşdən gedir. İnsanın yaranmasının sən Rəbbinə doğru çalışıb çapalayırsan sözünün və bütün bu fəaliyyət və zəhmətlərin məqsədi budur. Sən ona qovuşacaqsan. Əgər kimsə Allah liqasını vətən seçmişsə, bizimlə gəlsin, Hüseynlə yola düşsün. Evdə oturmaq, dünyaya və dünya nemətlərinə yapışmaq və Hüseyn yolundan xəbərsiz qalmaq olmaz. Yola düşməliyik. Bu yola düşmək bizim daxilimizdən, nəfsimizdən və nəfsin paçlığı ilə başlayır, cəmiyyətə və dünya miqyasına çatır. Bunlar deyilməlidir. Bunlar İmam Hüseynin məqsədləridir. Bunlar Hüseyn hərəkatının xülasələri və yekun nəticələridir. Hüseyn hərəkatının xülasəsi budur ki, bir gün İmam Hüseyn bütün dünyanın zülm qaranlıqlarının hökmranlığı altında örtülüb məhkum olduğu, heç kəsin həqiqəti deməyə cürət etmədiyi, mühitin, yerin və zamanın qaranlıq və zülmət olduğu bir halda qiyam elədi. Siz baxın, İbn Abbas İmam Hüseynlə gəlmədi. Abdullah İbn Cəfər İmam Hüseynlə gəlmədi. Haqqın batildən ayrılması. Onun mübarizəsi, demək, aydınlatmaq, hidayət etmək, istər Yezidin dövründə, istərsə də ondan öncə, haqla batil arasında sərhədi müəyyənləşdirmək idi. Yezidin dövründə qarşıya çıxan və əlavə olunan bu idi ki, zülm və azğınlığın başçısı bu hidayət imamının onun hökumətini imzalamasını gözləyirdi. Beyət budur. İsteyirdi İmam Hüseyin'i halka hidayet etmek, zalim hükümetin azgınlığını izah etmek yerine, gelip həmin zalimin hükümetini imzalamağa ve təsdiqləməyə məcbur eləsin. İmam Hüseyin'in qiyamı buradan başladı. Ağıl ve məntiqi dirçəldən. Nəql olunmuşdur ki, Aşura hadisəsindən ve İmam Səccadın Mədinəyə qayıtmasından sonra, bu karvanın Mədinədən çıxıb yenidən qayıtmasına qədər bəlkə də 10-11 ay ötmüşdü. Bir nəfər onun yanına gəlib dedi, Ey Allah Rəsulunun oğlu, gördünüz, getdiniz, nə oldu? Doğru da deyirdi. Bu karvan elə bir halda getmişdi ki, Əhl-i Beytin parlaq günəşi, Peyğəmbərin övladı, Allah Rəsulunun əzizi olan Hüseyn İbni Əli onların başında və arasında idi. Əmir Əl-Mömininin qızı İzzətlə və başucalığı ilə getmişdi. Əmir Əl-Mömininin övladları Abbas və digərləri, İmam Hüseynin övladları, İmam Həsənin övladları, Bəni Haşimin dəyərli, seçilmiş və adlı sanlı gənclərinin hamısı bu karvanla getmişdilər. İndi bu karvan qayıdıb və onda yalnız bir kişi, İmam Səccad var. Qadınlar əsirlik, əziyyət və yara görmüşlər. İmam Hüseyn yox idi, Əli Əkbər yox idi, hətta Südəmər körpə də bu karvanda deyildi. İmam Səccad bu şəxsin cavabında buyurdu ki, əgər getməsəydik nə olacaqdı? Bəli, əgər getməsəydilər, bədənlər sağ qalacaqdı. Amma həqiqət məhv olacaqdı. Ruh əriyəcəkdi. Vicdanlar tapdanacaqdı. Ağıl və məntiq tarix boyu məhkum olacaqdı. İndi isə hətta İslamın adı da qaldı. Dördüncü fəsil Aşura səhabələri İmam Hüseynin həyatının mərhələləri Bu hadisənin nə qədər əzəmətli olduğunun bir qədər bilinməsi üçün mən Həzrət Əbu Abdullah İmam Hüseynin həyatının üç qısa mərhələsini ixtisarla izah eləyəcəm. Siz görün, bu üç mərhələdə tanınan bir insanı haçansa babasının ümmətindən bir qrupun mühasirəyə alacağını, özünü, bütün dostlarını, səhabələrini və ailə üzvlərini elə faciəli şəkildə qətliam edəcəyini və qadınlarını əsir tutacağını güman etmək olardımı? Bu üç mərhələnin biri, Həzrətin əziz Peyğəmbərin vəfatına qədər ki, uşaqlıq dövrüdür. İkinci mərhələ onun gənclik dövrüdür. Yəni, Əmir Əl-Möminin hökumətinə qədər ki, 25 il. Üçüncü mərhələ isə, Əmir Əl-Möminin şəhidliyindən Kərbəla hadisəsinə qədər ki, 20 illik dövrdür. Əziz Peyğəmbərin zamanında İmam Hüseyn Peyğəmbərin istəklisi və gözünün işığı olan bir uşaqdır. Əziz Peyğəmbərin Fatimə adlı bir qızı var. O zaman bütün müsəlmanlar bilir ki, Peyğəmbər belə buyurub, Fatiməni qəzəbləndirən məni qəzəbləndirmişdir. Onu razı salan isə məni razı salmışdır. Görün, bu qızın məqamı nə qədər böyükdür ki, əzəmətli Peyğəmbər xalqın qarşısında və cəmaat içində onun barəsində belə danışır. Bu, adi məsələ deyil. Əziz Peyğəmbər bu qızı İslam cəmiyyətində ən üstün dərəcəyə malik olan bir şəxsə vermişdir. Yəni, Əli İbni Əbu Talibə. O gənc şücayətli, şərafətli, hamıdan imanlı, hamıdan parlaq keçmişli, hamıdan igid və bütün meydanlarda hazır olan bir şəxsdir. Elə bir şəxsdir ki, İslam onun xəncərinə bağlıdır. Hamının aciz qaldığı yerdə bu gənc önə çıxır, düyünləri açır və sədləri qırır. Bu əziz və sevimli kürəkənin sevimli olması, qohumluq münasibətinə görə yox, şəxsiyyətinin əzəmətinə görədir. Peyğəmbər qızını belə bir şəxsə vermişdir. İndi bunlardan bir uşaq doğmuşdur. O, Hüseyin İbni Əlidir. Düzdür, bu sözlərin hamısını İmam Həsən barədə də demək olar. Lakin indi mənim söhbətim İmam Hüseyn haqqındadır. İslam dünyasının başçısı, İslam cəmiyyətinin hakimi, xalqın sevimlisi və əzizlərin əzizi olan Peyğəmbər onu qucağına götürüb məscidə aparır. Hamı bilir ki, bu uşaq hamının sevimlisi olan bu şəxsin istəklisidir. O, minbər üzərində çıxış eləyir. Bu uşağın ayağı nəyəsə ilişir və yıxılır. Peyğəmbər minbərin üstündən enib bu uşağı qucağına götürür və sakitləşdirir. Baxın, bu məsələ bu qədər əhəmiyyətlidir. Peyğəmbər 6-7 yaşlı uşaqlar olan İmam Həsən və İmam Hüseyni cənnət gənclərinin ağası adlandırırdı. Bunlar hələ uşaqdılar, gənc deyillər. Amma Peyğəmbər buyurur ki, cənnət gənclərinin ağalarıdırlar. Yəni, 6-7 yaşlarında da bir gənc həddindədirlər. Anlayır, dərk eləyir, əməl eləyir, addım atır, ədəb-ərkan göstərirlər. Onların bütün vücudundan nəciblik duyulur. Əgər o zaman kimsə desəydi ki, bu uşaq heç bir günahı və cinayəti olmayan həmin Peyğəmbərin ümmətinin əli ilə qətlə yetiriləcək, xalq inanmazdı. Peyğəmbər buyurdu və ağladı da. Amma hamı təəccüb elədi ki, məyər belə bir şey mümkündür? İkinci mərhələ, Peyğəmbərin vəfatından Əmir Əl-Mömininin hökumətinə qədər ki, 25 illik dövrdür. O, bu dövrdə gənc, bacarıqlı, elmli və şücayətlidir. Döyüşlərdə iştirak eləyir, böyük işlərdə rol oynayır. Hamı onu uca tutur, yaxşılıq eləyənlərin adı gələndə hamının gözü ona sarı yönəlir. Mədinə və Məkkə müsəlmanları arasında və İslam dalğasının çatdığı hər bir yerdə, hər bir dəyər baxımından günəş kimi parlayır. Hamı ona hörmət göstərir. Dövrün xəlifələri ona və qardaşına hörmət bildirir. Onun qarşısında təzim eləyir, adını hörmətlə çəkirlər. O, dövrün nümunə gənci və hamı yanında möhtərəmdir. Əgər o zaman kimsə desəydi ki, bu gənc həmin cəmaat tərəfindən öldürüləcək, heç kəs inanmazdı. Üçüncü mərhələ, Əmir Əl-Möminin şəhidliyindən sonrakı dövrdür. Yəni, Əhl-i Beytin qürbət dövrü. İmam Həsən və İmam Hüseyn yenə Mədinədədilər. İmam Hüseyn bu zamandan sonra 20 il bütün müsəlmanların mənəvi imamı, bütün müsəlmanların böyük müftisi, bütün müsəlmanların böyük müftisi, bütün müsəlmanların hörmət bəslədiyi, təriflədiyi, Əhl-i Beytə hörmət bildirmək istəyən bütün şəxslərin üz tutduğu bir şəxs kimi Mədinədə yaşamışdır. Sevimli, böyük, şərafətli, nəcabətli, köklü və alim bir şəxsiyyət kimi. O, Muaviyyəyə elə bir məktub yazır ki, hər hansı bir şəxs, hər hansı bir hakimə yazsaydı, ölümlə cəzalanardı. Muaviyyə bütün əzəməti ilə bu məktubu alır, oxuyur, dözür və bir söz demir. Əgər o zamanda kimsə yaxın gələcəkdə hamının nəzərində İslamı və Qur'anı təcəssüm etdirən bu möhtərəm, şərafətli, əziz və nəcabətli kişinin həmin Qur'an və İslam ümməti tərəfindən özü də belə bir vəziyyətdə öldürülməsinin mümkün olduğunu desəydi, heç kəs təsəvvür də eləməzdi. Amma həmin inanılmaz, həmin qəribə və heyrətləndirici hadisə baş verdi. Kimlər elədilər? Yanına gəlib salam verənlər və hörmət bildirənlər. Bu nə deməkdir? Bunun mənası budur ki, İslam cəmiyyəti bu 50 il ərzində İslam həqiqətindən və mənəviyyatından uzaq düşdü. Zahiri İslamdır. Batini isə puç bir şeydir. Təhlükə budur.
Namazlar qılınır, cemaat namazı qılınır, insanların adları da müsəlmandır. Bəziləri də əhl-i beyt tərəfdarlarıdır. Aşura, ağıl və cəhalət qoşunlarının qarşılaşdığı səhnə. Həmin gün əxlaqi fəzilətlərlə əxlaqi qəbahətlər arasındakı mənəvi mübarizədə qələbə çalan, ağlın qoşunları ilə cəhalətin qoşunları arasındakı qarşıdurmada ağlın qoşunlarını cəhalətin qoşunlarına qalib etməyi bacaran şəxslər az idilər. Lakin onların möhkəmliyi və o şərəfli meydanda müqavimətə israrlı olmaları tarix boyu minlərlə insanın o dərsi öyrənməsinə və həmin yolu getməsinə bais oldu. Əgər onlar öz vücudlarında fəziləti qəbahətə qalib etməsəydilər, fəzilət ağacı tarixdə solardı. Onlar o ağacı suvardılar. Siz öz dövrünüzdə daxilində fəziləti qəbahətə qalib edən və nəfsi istəklərini düzgün, dini və əqli duyğulara, baxışa və təfəkkürə məğlub edən çoxlu şəxslər gördünüz. Hərəkatın əvvəlindən şəhadətə qədər mütləq təslimçilik və bəndəlik. Mədinədən hərəkət etdiyi gündən, Kərbəlada şəhid olduğu günə qədər, İmam Hüseynin rəftarında həmin mənəviyyat, izzət və başucalığı, eyni zamanda Allah qarşısında mütləq təslimçilik və bəndəlik duyulur. Bütün mərhələlərdə belədir. Ona yüzlərlə və bəlkə minlərlə məktub yazıb, biz sənin tərəfdarlarınıq, səni sevirik, Kufə və İraqda səni gözləyirik deyəndə də qürurlanmadı. Çıxış eləyib, ölüm Adəm övladı üçün gənc qızın boynundakı boyunbağıya bənziyir deyəndə də ölümdən danışdı. Demədi ki, belə eləyərik, elə eləyərik, düşmənlərini təhdid eləyib, dostlarını Kufədə yüksək vəzifələrlə tamahlandırmadı. Eytiqad, bəndəlik və təvazökarlıqla yanaşı olan müsəlman hərəkatı o zaman baş verir ki, hamı əllərini ona sarı uzadıb hörmət bildirir. Kərbəlada 100 nəfərdən az bir qrupun 30 min quldur tərəfindən mühasirəyə alındığı, canının təhdid olunduğu, əzizlərinin təhdid olunduğu, qadınların və ailəsinin əsirliklə təhdid olunduğu gündə bu Allah adamında, Allah bəndəsində və İslamın bu əziz şəxsiyyətində zərrə qədər də istirab müşahidə olunmadı. İmam Hüseynin dostlarının mənəvi mübarizəsi, mənəviyyatının parlaması cəhətindən də belədir. Dəfələrlə demişəm ki, çoxları İmam Hüseynə müraciət eləyib, bu müqavimətinə görə onu qınayırdılar. Onlar pis yaxud kiçik insanlar deyildilər, bəziləri İslamın böyüklərindən idilər. Lakin pis anlayırdılar və zəif cəhətləri onlara qalib gəlmişdi. Onlar Hüseyn İbni Əlini də həmin zəif cəhətlərə məğlub etmək istəyirdilər. Lakin İmam Hüseyn dözdü, məğlub olmadı. İmam Hüseynlə birgə olan şəxslərin hər biri bu mənəvi və daxili mübarizədə qalib oldular. Öz övladını fəxrlə və razılıqla meydana göndərən ana, həyatın zahiri ləzzətlərindən keçən, özünü cihad və mübarizə meydanına tapşıran gənc, qocalıq dövrünün rahatlığından, öz evlərinin isti və yumşaq yatağından keçib çətinliyə dözən Həbib İbni Məzahir və Müslim İbni Öfsəcə kimi qocalar, düşmənlərin arasında hörməti olan və o hörmətdən imtina eləyib Hüseyn İbni Əliyə qoşulan şücayətli sərkərdə, yəni Hürr İbni Yəzid Riyahi hamılıqla bu daxili və mənəvi mübarizədə qalib oldular. Hüseyn hərəkatında aparıcı şəxslərin rolu. İmam Hüseynin mübarizəsinin iki tərəfi var. İki nəticənin hasil olması mümkündür və hər iki nəticə yaxşıdır. Bir nəticə bu idi ki, İmam Hüseyn Yezidin hökumətinə qələbə çalsın hakimiyyəti xalqın başından vuran, xalqın taleyini puç eləyən şəxslərin caynağından çıxarsın və düzgün yoluna qoysun. Əgər bu iş görülsəydi, sözsüz ki, tarixin yolu dəyişərdi. Başqa bir tərəf budur ki, İmam Hüseyn hər hansı səbəbdən bu siyasi və hərbi qələbəyə nail ola bilməsin. Bu zaman İmam Hüseyn öz sözünü daha dillə yox, qanla, məzlumluqla, tarixin heç zaman unutmayacağı bir şəkildə davamlı və qırılmaz bir cərəyan kimi tarixə qoşacaqdı. İmam Hüseyn bu işi gördü. Əlbəttə, əgər imandan dəm vuran şəxslər İmam Hüseynə qarşı fərqli rəftar etsəydilər, birinci ehtimal həyata keçər və o zaman İmam Hüseyn dünya və ahirəti islah eləyə bilərdi. Lakin səhlənkarlıq elədilər. Nə üçün və necə səhlənkarlıq eləmələri çox uzun və çətin mövzulardandır. Mən bir neçə il bundan öncə aparıcı və adi insanlar başlığı altında onu bir qədər izah eləmişəm. Yəni, kimlər səhlənkarlıq etdilər? Günah və təqsir kimlərdə idi? Necə səhlənkarlıq etdilər? Harada səhlənkarlıq etdilər? Mən indi həmin sözləri təkrarlamaq istəmirəm. Buna əsasən səhlənkarlıq oldu və digərlərinin səhlənkarlığına görə birinci ehtimal yox. Məhz ikincisi baş verdi. Bu elə bir şeydir ki, daha heç bir qüvvə onu İmam Hüseyindən ala bilməz. Şəhadət meydanına getmək, canını və əzizlərini vermək o qədər əzəmətli və böyük bir fədakarlıqdır ki, düşməni olan hər bir güc onun qarşısında kiçilir, məhv olur. Və bu, parlaq günəş İslam dünyasında günbəgün daha çox nur saçır və bəşəriyyəti işıqlandırır. İmam Hüseynin gözəl dözümü, İmam Hüseynin dözümü möhtəşəm və gözəldir. Aşura günü dostlarının və ailəsinin hər birinin bədənini tikə-tikə edildiyi faciəli vəziyyət qarşısında da o dözdü. Belə deyildi ki, misal üçün, bir bomba düşsün və bir dəstə adam öldürürsün. Xeyr, səhabədən və ailəsindən hər bir nəfər getdikdə sanki o həzrətin mübarək bədəninin bir üzvü və bir parçası qopurdu. O bunların hər birinə dözdü. Bu dözüm damlalarını bir-bir içdi. Nəticəsi də hasil oldu. Yəni, İmam Hüseynin qalmasını istədiyi dəyərlər, Quran, İslamın adı, İslam dəyərləri və Peyğəmbərin hədisi qaldı. Daha məhdud və mühüm dairədə Əhl-i Beyt məktəbi olan şiyyəlik qaldı. Peyğəmbərin vəfatından 50 il sonra İslam elə dəyişmiş, vəziyyət elə bir həddə çatmışdı ki, o həzrətin ciyər parəsini tutub qətlə yetirə bildilər. Vəziyyət çox dəyişirdi. Peyğəmbərdən sonra vəziyyət elə bir həddə çatdı ki, İslam dünyasında Peyğəmbərin İmam Hüseyn kimi Zeynəb-ü Kübrə kimi övladlarını və ciyər farələrini açıq şəkildə öldürdülər və əsir tutdular. Vəziyyət çox dəyişmişdi. Əgər İmam Hüseyn bu işi görməsəydi, tez bir zamanda İslam məhv olardı. İmam Hüseyn əslində güclü qasırğaya məruz qalmış bu çadırı öz qanı ilə saxlayan güclü mismar kimi oldu. Bu təkcə İslam tarixinin yox, tarixin ən böyük qəhrəmanlığıdır. Bunu qorumaq, yaşatmaq və müsəlmanların tarixində həll edici bir amil kimi həmişə ondan istifadə etmək lazımdır. Bugün Fələstin məsələsi bu növdəndir. Hüseyn dözümü. Mən bir dəfə İmam Hüseynin dözümü barədə geniş söhbət eləmişəm. İndi vaxt yoxdur. Biz dözümün nə olduğunu anlamırıq. Dözümü dözüm yerində anlamaq olar. Böyüklər, hədisçilər, dəyərli şəxsiyyətlər, hörmətli insanlar, ağıllı, qayğıkeş və təxminən qayğıkeş adamlar dəfələrlə İmam Hüseynə deyirdilər ki, ağa, siz faydasız iş görürsünüz Özünüzə və Peyğəmbər ailəsinə zərər yetirirsiniz. Bu işlə haqq əhlini xar eləyirsiniz. Belə sözlər deyirdilər. İmam Hüseyn Məkkədən çıxmaq istəyəndən və bəziləri bunu anlayandan etibarən Aşura gecəsinə qədər onun qarşısında belə müxtəlif əxlaqi maniyələr başlandı. Lakin İmam Hüseyn bu hadisələr qarşısında dözdü. Aşura və insanların duyğuları. Bugün Tasua, sabah isə Aşura günüdür. Aşura günü həmin əzəmətli və böyük hadisənin zirvəsidir. Hüseyn İbni Əli Kərbəlaya müharibə dəmdəsgahı ilə gəlməmişdi. Döyüşə getmək istəyənə əskər lazımdır. Lakin İmam Hüseyn öz övladlarını və qadınlarını da özü ilə gətirmişdi. Bu o deməkdir ki, burada tarix boyu həmişə insanların duyğularını özünə yönəldəcək və İmam Hüseynin işinin əzəmətini bəlli edəcək bir hadisə baş verməlidir. İmam Hüseyn bilir ki, düşmən alçaq və rəzildir. Görür ki, onunla döyüşə gələnlər kiçik və dəyərsiz bir mükafat qarşılığında belə böyük bir cinayəti törətməyə hazır olan küfə quldurlarıdır. O, həyat yoldaşının və övladının başına nə gələcəyini bilir. İmam Hüseyn bunlardan xəbərsiz deyil, lakin eyni zamanda təslim olmur, yoldan dönmür. Bu yolda hərəkətə israr edir. Bəllidir ki, bu yol nə qədər mühüm və bu iş nə qədər böyükdür. Həzrət Əbülfəzl Abbasın agahlığı və vəfadarlığı. Bugün Tasua günüdür. Ənənəyə görə bugün natiqlər və növhəxanlar Əbülfəzl Abbasın şahidliyinə dair rövzə oxuyurlar. Ənənəyə görə bugün natiqlər və növhəxanlar Əbülfəzl Abbasın şəhidliyinə dair rövzə oxuyurlar. Dəlillərin məzmusundan belə nəticə hasil olur ki, 6 aylıq körpədən yaxud 11 yaşlı uşaqdan başqa döyüşçü kişilər arasında Əbülfəzl Abbas İmam Hüseyndən qabaq şəhidliyə qovuşan sonuncu şəxsdir. Bu şəhidliyin özü də böyük bir iş yolunda, yəni Əbu Abdullah Hüseynin çadırlarındakı susuzlara su gətirmək üçündür. İmamlardan Əbülfəzl Abbas haqqında nəql olunan ziyarətnamə və sözlərdə iki cümlə üzərində təkid göstərilmişdir. Biri agahlıq, biri isə vəfadarlıq. Əbülfəzl Abbasın agahlığı hardadır? İmam Hüseynin dostlarının hamısı agah şəxslər idilər. Lakin o, daha artıq agahlıq göstərdi. Tasua günü onun bu bəladan qurtulması üçün bir imkan yarandı. Gəlib ona təklif elədilər ki, təslim olsun. Amannamə verib dedilər ki, biz sənə toxunmayacağıq. O, elə mərdliklə rəftar elədi ki, düşmən peşman oldu. Dedi ki, mən Hüseyndən ayrılım, vay olsun sizə, rədd olun siz də, sizin amannaməniz də. Onlar bir anadan olan 4 qardaş idilər. Əbülfəzl Abbas böyük qardaş idi. Digərləri isə Cəfər, Abdullah və Osman idi. Onun agahlığının ikinci nümunəsi budur ki, hər 3 qardaşını öz gözü qarşısında Hüseyn İbni Əliyə qurban elədi. Mədinədə olan ürəyi dağlı anasını da düşünmədi. Bu, sözü gedən agahlıqdır. Həzrət Əbülfəzl Abbasın vəfalılığı da hər yerdən artıq fərata inməsi, lakin su içməməsi məsələsidir. Əlbəttə, bütün ağızlarda məşhurdur ki, İmam Hüseyn Həzrət Əbülfəzli su gətirməyə göndərdi. Lakin mənim mötəbər tarixlərdə, misal üçün Şeyx Müfidin Əl-İrşad və Seyyid İbni Tavusun Lühuf kitablarında gördüyüm bir qədər fərqlidir və bəlkə də hadisənin əhəmiyyətini daha da artırır. Bu mötəbər kitablarda nəql olunub ki, həmin son anlarda və son saatda bu uşaq və körpələrə, kiçik qızlara və xanımlara susuzluq elə təsir göstərmişdi ki, İmam Hüseynin özü Əbülfəzl ilə birgə su gətirməyə getdi. Əbülfəzl yalqız getmədi. İmam Hüseynin özü də onunla hərəkət elədi. Su gətirmək üçün Fəratın həmin yerdən keçən qoluna sarı getdilər. Bu iki qorxmaz və güclü qardaş arxa-arxaya dayanıb meydanda vuruşdular. Biri 60 yaşına yaxın, lakin qüvvə və şücayət baxımından bənzərsiz qəhrəmanlardan olan İmam Hüseyndir. Digəri isə 30-dan artıq yaşı olan və hamının bildiyi xüsusiyyətlərə malik olan gənc qardaşı Əbülfəzl Abbasdır. Bu iki qardaş çiyin-çiyinə bəzən arxa-arxaya düşmən dəryasının ortasında qoşunun sıralarını yarırlar. Özlərini Fərata çatdırıb su gətirmək istəyirlər. Bu ağır döyüş əsnasında birdən İmam Hüseyn hiss eləyir ki, düşmən onunla qardaşı Abbası bir-birindən uzaqlaşdırmışdır. Həmin qarışıqlıqda Əbülfəzl suya yaxınlaşır. Özünü suya vurur. Nəql olunduğu kimi, o su tuluğunu doldurub çadırlara aparmaq istəyir. Burada hər bir insan özünün susuz dodaqlarına bir ovuc su vurmağı öz haqqı bilər. Lakin o, öz vəfadarlığını göstərdi. Əbülfəzl Abbas su götürdükdə, gözü suya düşdükdə, İmam Hüseynin susuz dodaqlarını xatırladı. Bəlkə də qız və uşaqların su fəryadlarını, Əliyəsərin sudan ağlamasını xatırladı və suyu içməyə ürəyi gəlmədi. Boşaldı, bayra çıxdı. O bayra çıxarkən həmin hadisələr baş verir və İmam Hüseyn birdən qoşunun ortasında fəryad ucaldan qardaşının səsini eşidir. Ey qardaş, qardaşına yardım et! Kərbəla qəhrəmanlığı və gənc. Kərbəlada fədakar gənc nümunəsi kimdir? Əli Əkbər, İmam Hüseynin övladı, Bəni Haşim gənclər arasında nümunə, həm zahiri, həm batini gözəlliklərə malik olan gənc, elə bir gənc ki, Hüseyn İbni Əlinin imamlığına düzgün inancı və bunun yanında qorxmazlığı, fədakarlığı və düşmənin qəddarlığına qarşı mübarizə hazırlığı vardı. Özünün gənclik enerjisini uca məqsədi və amalı üçün xərclədi. Bu, çox dəyərli məsələdir. Bu, qeyri-adi və nümunə gənc düşmənə sarı getdi. Atasının və ondan nigaran olan qadınların gözü qarşısında qana bələşmiş cəsədi çadırlara qayıtdı. Belə bir müsibət və matəm kiçik hadisə deyil. Lakin onun meydana sarı hərəkəti və düşmənlə mübarizəyə hazır olması bir müsəlman üçün izzət, ucalıq, fəxr və qürur təcəssümüdür. Odur ki, Allah Teala buyurur, İzzət Allaha, onun Rəsuluna və möminlərə məxsusdur. Hüseyn İbni Əli də öz növbəsində bu gənci döyüş meydanına göndərməklə mənəvi izzət nümayiş elətdirdi. Yəni, İslam imaməti ilə tağut şahlığı arasında olan sərhəddi ayıran İslam hakimiyyətinin və İslam başucalığının bayrağını möhkəm saxlayır. Hətta əziz gəncinin canı bahasına olsa da, oğulun inamının və atanın əzəmətinin gözəl cilvəsi, İmam Hüseynin səhabələrinin və dostlarının hər biri döyüş meydanına gedib vuruşmaq üçün icazə istəyirdilər. İmam onlara tez icazə vermirdi, bəzilərinə mane olurdu, bəzilərinə deyirdi ki, ümumiyyətlə Kərbəladan qayıdın və gedin. O, Bəni Haşimin və öz səhabələrinin gəncləri ilə belə rəftar eləyirdi. Lakin sevimli, gənc və əziz övladı olan Əli Əkbər döyüş icazəsi istəyəndə, imam bir anda gecikmədən icazə verdi. Burada oğlunun imamını və atanın əzəmətini dərk eləmək olar. Səhabələr şəhid olana qədər deyirdilər ki, canımızı sizə qurban verəcəyik. Onlar, Bəni Haşimdən Əmir Əl-Mömininin, İmam Həsənin və İmam Hüseynin övladlarından kiminsə döyüşə çıxmasına icazə vermirdilər. Deyirdilər ki, əvvəl biz gedib ölməliyik. Əgər bizdən sonra istəsəz, meydana gedərsiz. Növbə, Bəni Haşimin fədakarlığına və şəhidliyinə çatdıqda, meydana çıxmaq üçün icazə istəyən birinci şəxs vəzifəsinin nə olduğunu bilən, Həmin gənc idi. O, Əli Əkbər, İmam oğlu və imama hamıdan yaxındır. Deməli, fədakarlığa da hamıdan daha layiqdir. Bu da İslam imamətinin bir əlamətidir. Bura elə bir yer deyil ki, dünyanı, maddi maraqları, iqtisadi qazancları və nəfsi ehtirasları bölsünlər. Burada mücahidlik və çətinlik var. Könüllü surətdə qarşıya çıxan birinci şəxs Əli İbni Hüseyn, yəni Əli Əkbərdir. Bu, həmin gəncin inamını göstərir. İmam Hüseyn də bu işin qarşısında ruhi əzəmətini nümayiş elətdirir. İcazə istəyən kimi döyüşə getməsinə icazə verir. Aşurada bəla dalğaları, kitablarda təkrar-təkrar yazıldığına əsasən, Aşura gününün hadisələrini nəql edən rəvayətçi deyir. And olsun Allaha ki, məksur görmədim. Məksur başına qəm-qüssə ələnən, uşağı ölən, dostları məhv olan, sərvəti əldən çıxan və bütün bəlalara düçar olan şəxsdir. Rəvayətçi deyir ki, mən dörd tərəfdən müsibət içərisində olan heç kəsi Hüseyn İbni Əli kimi möhkəm görmədim. Müxtəlif döyüş meydanlarında, ictimai və siyasi işlərdə insan müxtəlif adamlarla rastlaşır. Bəzi şəxslər müxtəlif qəmlərə düçar olmuşlar. Rəvayətçi deyir ki, belə bir halda və bütün bu münasibətlərdə olan heç kimi Hüseyn İbni Əli qədər şad, qərarlı, əzmkar, iradəli və Allaha təvəkkül eləyən görmədim. Bu, sözü gedən ilahi izzətdir. Bu cərəyanı İmam Hüseyn tarixdə yaratdı və bəşər anladı ki, belə bir hökumət və cəmiyyət üçün mübarizə aparmalıdır. Elə bir cəmiyyət ki, onda insan aşağılığı, təhqiri, əsarəti və ayrı seçkiliyi olmasın. Hamı belə bir cəmiyyət üçün cihad eləməlidir. Belə cəmiyyət yaranmalıdır, yaranır və mümkündür. Aşura sözünün və bayrağının ucalması. Siz baxın, Hüseyn İbni Əlinin paç qanı Kərbəlada, qurbətdə töküldü. Lakin İmam Səccadın və Zeynəb Kübranın öhdəsinə düşən ən böyük məsuliyyət, İlk andan bu sözü ucaldıb müxtəlif formalarla bütün İslam dünyasına çatdırmaq idi. Bu hərəkət həqiqi dinin, Hüseyn İbni Əlinin dininin və İmam Hüseynin şəhid olduğu məqsədin dirçəldilməsi üçün zəruri və lazım idi. Sözsüz ki, İmam Hüseyn üçün Allahın mükafatı olacaq. Buna görə sükut edə bilərdilər. Amma nə üçün İmam Səccad ömrünün sonuna qədər ondan sonra yaşadığı 30 ildə hər hansı bir münasibətlə Hüseynin adını, Hüseynin qanını və Əbu Abdullahın şəhidliyini yada salırdı, xalqa xatırladırdı. Bu iş nədən ötürü idi? Bəziləri elə bilirlər ki, bu iş Üməyyə övladlarından intiqam almaq üçün idi. Halbuki, sonralar Bəni Üməyyə hakimiyyətdən uzaqlaşdı. Bəni Abbasın hakimiyyətə gəlişindən sonra İmam Rıza nə üçün Rəyyan İbni Şəbibə tapşırır ki, öz məclislərinizdə Əbu Abdullahın müsibətlərini oxuyun. O zaman axı Bəni Üməyyə yox idi, tarmar olmuşdu. Bu ondan ötürüdür ki, Hüseyn İbni Əlinin yolu və onun qanı əzəmətli İslam ümmətinin İslam məqsədlərinə sarı hərəkətinin bayrağı olsun. Bu bayraq həmişə dalğalansın. Bu günə qədər də dalğalanmış və hidayət etmişdir. Həzrət Zeynəb və İslamın ümumi ruhuna tibbi yardım. Həzrət Zeynəbin mübarək adı bu növdən olan səyin göstəricisidir. Həzrət Zeynəbin səyi təkcə bu deyil ki, Kərbəlada xəstə olan bir imamı qorusun. Ona tibbi yardım göstərsin. Həzrət Zeynəb İslamın və müsəlmanların o zamanki cəmiyyətinin ruhuna tibbi yardım göstərdi. Onun böyük yardımı budur. Həzrət Zeynəb bir dünya pislik, zülm, insafsızlıq, heyvan sifətlik və daşürəylik qarşısında tək başına dayandı. Və bununla İslamın ruhunu qoruyub ona tibbi yardım göstərə bildi. İmam Hüseyin'in İslam'ı koruduğunu dediğimiz kimi, Hazreti Zeynep'in de öz müqaviməti ilə İslam'ı koruduğunu qətiyyətlə iddia edə bilərik. Bu müqavimət bir sir və əsas amildir. İmam Hüseyin öz hərəkatının fəlsəfəsi kimi zülmlə mübarizəni göstərir. Allahın bəndələrinə qarşı günah və düşmənçilik edilmişdir. Söhbət dünyanın bütün insaflı şəxslərinin qəbul etdiyi ən müqəddəs məqsədlərdən gedir. Belə bir insan, belə bir məqsəd yolunda ən çətin mübarizəyə dözür. Ən çətin mübarizə qərib mübarizədir. Dostların həvəsləndirilməsi və bütün xalqın təqdiri arasında öldürülmək çox da çətin deyil. Erkən İslam çağının döyüşlərinin birində haqq və batil cəbhəsi bir-birinin qarşısında dayandı. Peyğəmbər və Əmir əl-Möminin kimi şəxslər haqq cəbhəsinin başında durdular. Peyğəmbər öz əskərlərindən soruşdu ki, meydana çıxıb düşmən ordusunun filan məşhur döyüşçüsünü məğlub etmək istəyən varmı? İslam ordusundan bir gənc könüllü şəkildə önə çıxdı. Peyğəmbər əlini onun başına çəkdi və onu yola saldı. Müsəlmanlar da onun üçün dua etdilər. O döyüş meydanına getdi, cihad etdi və öldürüldü. Bu bir növ öldürülmək və cihad etməkdir. Cihad etməyin başqa bir növü isə elə bir cihaddır ki, insan döyüş meydanına sarı gedəndə cəmiyyət ya onu inkar eləyir, ya qafildir, ya kənara çəkilir, yaxud qarşısında dayanır. Ürəkdən təqdir edən və sayları az olan şəxslər də onu tərifləməyə cürət eləmirlər. Bəni Abbasın Seyyid-ü Şühadanın qanından bəhrələnməsi. Əgər tarixə baxsaz, görəcəksiniz ki, Bəni Abbas dəvətçiləri İslam dünyasının müxtəlif yerlərinə gedəndə, Hüseyn İbni Əlinin qanından, o həzrətin şəhidliyindən, Peyğəmbər övladının və Fatimə-i Zəhra ciyərparəsinin qanının qisasından istifadə eləyib, öz təbliğatlarına aparırdılar. Xalq da bunu qəbul eləyirdi. Hətta səhv eləməsəm, Bəni Abbasın şüarı olan qara paltar, İmam Hüseynin əza paltarı kimi seçildi. Sonralar da Bəni Abbasın 500 illik hökuməti dövründə həmişə onların rəsmi paltarları qara paltar idi. İlk dəfə olaraq İmam Hüseyn əzadarlığı münasibəti ilə qara paltardan istifadə olundu. Deyirdilər ki, bu paltar Peyğəmbər övladının əza libasıdır. Bu şəkildə başlayıb, o dəyişikliyi yaratdılar. Əlbəttə, sonra onların özləri də yoldan çıxıb, Bəni Üməyyənin işlərini davam etdirdilər. Namaz və Aşura. Bunu da əlavə eləyim ki, Aşura günü, günorta çağı və əzadarlıq mərasiminin arasında namaza önəm verməyin özü başqa bir dəyərli məqam idi. Biz həmişə gənclərin və xalqımızın Aşura günü əzadarlıq etdiyini və namazlarının qüruba yaxın qılındığını gördükdə əziyyət çəkirdik. Xalq namazın, Allah zikrinin və Allahı yad etməyin əhəmiyyətini Aşura mərasiminin ortasında göstərdi. Odur ki, bu minnətdarlığa və təşəkkürə layiqdir. İmam Hüseyn əzadarlığının təhdidləri. Təəssüflə qeyd etməliyəm ki, bəzən belə nümunələr görünür. Yəni, bəzən bir nəfər bir məclisdə elə sözlər danışır ki, həm dəlil və əqli, həm nəqli mötəbərlik baxımından zəifdir. Həm də agah və məntiqli bir dinləyicinin zehnində buraxdığı təsir dağıdıcıdır. Misal üçün, bir kitabda elə mətləblər yazılıb ki, onun yalan olmasına dəlilimiz yoxdur. Düz də ola bilər, yalan da. Həqiqətin ziddinə olmaması dəqiq bilinməsə də, siz o mətləbləri bəyan eləsəniz, onları eşidən tələbə, şagird, döyüşçü və yaxud inqilabçı bir gəncdə Allaha şükür olsun ki, inqilab zihinləri açmışdır. Dinə qarşı sual yaranacaq, irad qarşıya çıxacaq. Hətta sənədi düzgün olsa da, siz o mətləbləri deməməlisiniz.
azgınlığa səbəb olduğundan deməməlisiniz. Halbuki, bəzi kitablarda dərc olunan bu mətləblərin əksəriyyətinin düzgün sənədi də yoxdur. Bir nəfər başqa birisinin dilindən bir mətləb söyləyir. Deyir ki, mən filan səfərdə filan yerdə idim və filan hadisə baş verdi. Danışan sənədlə yaxud sənədsiz belə bir mətləbi söyləyir. Dinləyici də ona inanır və bir kitabda yazır. Sonra bu kitab mənim və sizin əlinizə düşür. Mən və siz nə üçün böyük bir toplumda agah, məlumatlı və sayıq beyinlər üçün izah edilməsi mümkün olmayan bu mətləbi söyləməliyik? Məyər harda nə yazıblarsa, insan onu oxumalı və deməlidir? Gənclərin beynindəki şübhələri çıxartmaq. Bugün ölkənin bütün gənclərinin, qız və oğlandan tutmuş qadın və kişiyə, hətta qeyri-gənclərə qədər hamısının zihinləri açıqdır. Əgər dünən, yəni inqilabdan öncə, tələbə gənclər bu xüsusiyyətə malik idilərsə, bugün bu təkcə onlara məxsus deyil. Hamı məsələlərə agah gözlə baxır və anlamaq istəyir. Bizim bugünkü cəmiyyətimizdə mədəni məsələlərin mühüm bir hissəsi onların şübhələrə məruz qalmasıdır. Yəni düşmənlər, daha doğrusu mənim və sizin fikrimizi inkar edənlər şübhə yayırlar. Məyər kim bizim fikrimizi qəbul eləmirsə, lal olmalı, danışmamalı və heç bir şübhə irəli sürməməlidir? Məyər belə bir söz demək olar? Hər halda danışırlar, yazırlar, tərəddüdə salır və şübhələr düzəldirlər. Gərək sizin dediyiniz mətləb şübhələri aradan qaldırsın, onları artırmasın. Bəzi insanlar bu mühüm vəzifəyə diqqət yetirmədən minbərə gedir və elə danışırlar ki, nəinki dinləyicinin beynindən bir düyün açılır. Hətta onun beynində başqa düyünlər də yaradırlar. Əgər belə bir hadisə baş versə və biz minbərdə elə bir söz desək ki, 10 gənc, 5 gənc, yaxud hətta bir gənc din məsələsində şübhəyə düşsə, bizim söhbətimizdən sonra qalxıb getsə və biz onu tanımasaq, sonra bunu düzəltmək olar? Bu düzələsidirmi? Allah bizi bağışlayacaqmı? Məsələ çətindir. Əza məclislərinin üç xüsusiyyəti. Məhərrəm ayındakı əza məclislərində bu üç xüsusiyyət olmalıdır. Birinci, Hüseyn İbni Əli və Peyğəmbər ailəsinə qarşı məhəbbəti artırmalıdır. İkinci, Aşura hadisəsi barədə dinləyiciyə aydın baxış verməlidir. Üçüncü, dini inanclara qarşı həm bilgi, həm də az olsa belə iman yaratmalıdır. Demirik ki, bütün minbərlər, bütün bu xüsusiyyətlərə malik və bütün mövzulara şamil olunsun. Xeyr, siz əgər mötəbər bir kitabdan səhih bir hədis söyləyib onu izah eləsəniz, kifayətdir. Bəzi natiqlər hərdən bir hədisə o qədər qol qanad verirlər ki, əsl mənası itib batır. Məclisi qızışdırmaq üçün əza məclisinin özünün həqiqi fəlsəfəsindən uzaqlaşdıran bir iş görməyə nə lüzum var? Aşura hadisəsini zərərli qatqılardan təmizləməliyik. İlk şərt budur ki, biz hadisəni zərərli qatqılardan təmizləyək. Elə şeylər var ki, qatqı olsa da nə zərərli və nə də yalandır. Bir hadisəni sənət dili ilə təsvir etmək istəyən bütün şəxslər təkcə hadisənin mətnini söyləmirlər. Siz xüsusi bir şəraitdə bir şəxsin dilindən bir sözün deyildiyini eşitdikdə o sözü deyənin hisslərini də təxmin edə bilərsiniz. Bu zəruri məsələdir. Əgər bir insan bir çöldə, bir ordunun qarşısında bir söz deyirsə, o sözün nə olmasından, dəvət, yalvarış, təhdid olmasından asılı olaraq, təbii ki, bunu deyənin ruhunda və zehnində bəzi halətlərdən xəbər verir. Bu, ağıllı dinləyici üçün təxmin ediləsi, sənətkar natiq üçün deyiləsidir. Bunları deməyin eybi yoxdur. Aşura hadisəsini şəffaflaşdırmaq. Biz, Aşura günü və gecəsində imamın və onun səhabələrinin vəziyyətini mötəbər kitablarda oxuduğumuz və gördüyümüz qədərincə bəyan etmək istəyiriksə, Təbii ki, bunun xüsusiyyətləri və şəraiti var. Misal üçün, imamın Aşura gecəsi öz dostlarına dediyi sözü bu xüsusiyyətlərlə söyləyə bilərik. Gecənin qaranlığında, bu sahənin peşəkarları bu işi görməlidirlər. Yaxud, o gecənin qəm və qüssə dolu qaranlığında və s. Biz Ərbəin ziyarətnaməsində deyirik ki, imamın məqsədi Allahın bəndələrini cəhalət və azğınlıqdan xilas etmək idi. Bu qatqılar nə zərərli, nə də yalandır. Lakin bəzi qatqılar yalandır. Bəzi sözlər düzgün deyil, hətta bəzi kitablarda yazılanlar Hüseyn hərəkatının məna və məhumuna yaraşmır. Bunları tanıyıb ayırmaq lazımdır. Bugün bunun mənası bizim üçün aydındır. Lakin biz öz işimizlə həmin məna və məhumu pozsaq, onun ziddinə geçsək, bu iş İmam Hüseynin və Aşura hadisəsinin məramına xidmət olmayacaq. Biz hadisəni təmizləməli, sonra onun müxtəlif cəhətlərini xalqa izah eləməliyik. Buna əsasən, birinci məsələ budur ki, biz hadisəni təmizləyək və həmin təmizlənmiş, dəqiq və əsaslı hadisəni müxtəlif sənət üsulları ilə, şeirlə, nəsrlə və özünün xüsusi sənət tərzi olan rövzəxanlıqla qarışdıraq. Bunun eybi yoxdur. Bu, mühüm məsələdir. Biz bu işi görməliyik. Aşura sayəsində düşmən təbliğata qarşı mübarizə, haqq və əsl İslam cəbhəsi Aşuranın ruhu, sözü, həqiqəti və Məhərrəmin mesajı sayəsində bu düşmən və xəbis təbliğata qarşı mübarizədə həmin möcüzəni bir də təkrar edə bilməzmi? Nə üçün edə bilməsin? Çətinliyi var, amma mümkündür. İradə və fədakarlıq lazımdır. Yol açıqdır, bağlı deyil. Əzadarlıqda bidət. Son zamanlar ziyarət məsələsində qəribə və yeni bir bidət də yaranmışdır. İmamların paç qəbirlərini ziyarət etmək istəyəndə, məqbərənin həyət qapısından daxil olan kimi üzü üstə yerə uzanır və sürünə-sürünə qəbrə sarı gedirlər. Siz bilirsiniz ki, Peyğəmbərin, İmam Hüseynin, İmam Sadiqin, Musa İbni Cəfərin, İmam Rızanın və digər imamların paç qəbirlərini Mədinədə, İraqda və İranda hamı o cümlədən böyük alim və fəqihlər ziyarət edirlər. Nə zamansa eşitmişsinizmi ki, imamların yaxud alimlərin hansısa ziyarət etmək istəyəndə qapıdan girən kimi özünü sürünə-sürünə qəbrə çatdırsın. Əgər bu iş xoşa gələn, müstəhəb, məqbul və yaxşı olsaydı, böyüklərimiz edərdilər. Amma eləməyiblər. Hətta söylənib ki, mərhum Ayətullah Bürucerdi, o böyük alim, güclü, dərin və aydın fikirli müstəhid, bəlkə də müstəhəb olan kandar öpməyi qadağan etmişdi. Güman ki, kandarı öpməyin müstəhəb olması hədislərdə göstərilmişdir. Dua kitablarında da var. Səhv eləməsəm, kandarı öpmək üçün hədis də mövcuddur. Bu iş müstəhəb olsa da o deyirdi ki, bunu eləməyin. Düşmənlər sizin səcdə etdiyinizi düşünüb, Şiyə firqəsi əleyhinə ittiham düzəltməsinlər. Lakin, bugün bəziləri Əli İbni Musa Rızanın pak məqbərəsinə daxil olduqda yerə uzanıb 200 metrli yolu sürünə-sürünə gedir və özlərini qəbrə çatdırırlar. Bu iş doğrudurmu? Xeyr, bu iş səhvdir. Ümumiyyətlə, dinə və ziyarətə hörmətsizlikdir. Belə bidətləri xalq arasında yayan kimdir? Bəlkə bu da düşmənin işidir. Bunları xalqa deyin və zehinləri aydınlaşdırın. Şiyənin haqq olduğunu isbat etməkdə məntiqi dəlil. Din məntiqlidir. İslam məntiqlidir. İslamın ən məntiqli hissəsi Şiyənin İslama dair ortaya qoyduğu güclü izahdır. Şiyənin kəlam alimlərinin hər biri öz dövründə parlaq bir günəş kimi nur saçırdılar. Və heç kəs onlara deyə bilmirdi ki, sizin məntiqiniz zəifdir. Bu kəlam alimləri istər imamların dövründə olan Mömin Ət-Taq
və Hişam İbni Həkəm kimilər, istər imamlardan sonra olanlar, misal üçün Bəni Növbəxt və Şeyx Müfid kimilər, istərsə də sonrakı dövrlərdə olanlar, misal üçün mərhum Əllamə Hilli kimilər çox olmuşdur. Biz məntiq və dəlil adamlarıyıq. Siz görün, Şiyəyə aid mövzularda necə güclü kitablar yazılmışdır. Bizim dövrümüzdə mərhum Şərafüddinin kitabları, eləcə də mərhum Əllamə Əmininin Əl-Qədr kitabı başdan ayağa dəlildir, olduqca möhkəmdir. Şiyəlik budur, nəinki dəlili olmayan, hətta xürafata daha çox bənziyən məsələlər. Nə üçün bunları daxil edirlər? Bu, böyük təhlükədir. Din və dini inanclarda əqidə sərhədçiləri buna diqqət yetirməlidirlər. Qeyd etdiyim kimi, bəzi adamlar bu sözü eşidəndə mütləq xeyrxahlıqla deyəcəklər ki, filan kəs bugün bu sözü deməsəydi yaxşı olardı. Xeyr, mən bu sözü deməliydim. Mən bu sözü deməliyəm. Mənim üzərimə digərlərindən daha çox məsuliyyət düşür. Sözsüz ki, cənablar da bunu deməlidirlər. Siz cənablar da deməlisiniz. Böyük imam xətti sındıran idi. Harada bir yayınma müşahidə edirdisə, qüdrətlə və heç bir şeyi nəzərə almadan deyirdi. Əgər bu bidət və yanlışlıqlar o həzrətin dövründə olsaydı, yaxud bu həddə yayılsaydı, şübhəsiz ki, bunları deyərdi. Bəli, bəziləri bu məsələlərə eşq bəsləyirlər. Onlar narahat olacaqlar ki, nə üçün filan kəs bizim sevdiyimiz bir məsələyə bu şəkildə saygısızlıq elədi və onun barəsində belə danışdı. Onlar da əksərən mömin, səmimi və qərəzsiz insanlardır, lakin səhv edirlər. Möhtərəm ruhani və alimlərin hər bir yerdə üzərinə düşən böyük bir vəzifə bu deyilənlərdir. Hüseynin əza məclisi bilgi mənbəyi olmağa layiq bir məclisdir. Qeyd etdiyimiz üç xüsusiyyətin mənbəyi olmalıdır. Qəribə və səhv bidətlər. Mən çox təəssüflə deməliyəm ki, son 3-4 ildə Məhərrəm ayının əza mərasimində bəzi əllərin bizim cəmiyyətimizdə yaydığı səhv hallar müşahidə olunur. Kimlərsə elə işləri adət halına salıb yayırlar ki, onları görən hər bir adamda sual yaranır. Misal üçün, qədimdə avam insanlar arasında belə bir adət vardı ki, əzadarlıq zamanı öz bədənlərinə qıfıl vururdular. Düzdür, bir müddətdən sonra böyüklər və alimlər onu qadağan elədilər və bu səhv ənənə götürüldü. Lakin indi yenidən bu adəti bərpa eləməyə başlayıblar. Eşitmişəm ki, ölkənin bəzi yerlərində bəzi adamlar öz bədənlərinə qıfıl vururlar. Bu çox səhv işdir. Onlar nə üçün belə eləyirlər? Qondarma ənənə, baş yarmaq da belədir. Baş yarmaq da səhv işlərdəndir. Bilirəm, bəziləri deyəcəklər ki, filan kəs baş yarmağın adını çəkməməli idi. Deyəcəklər ki, sizin baş yarmaqla nə işiniz var? Bəziləri yarırlar, qoyun yarsınlar. Xeyr, bu səhv işin qarşısında sükut eləmək olmaz. Əgər müharibədən sonrakı son 4-5 ildə baş yarmaqları yaydıqları və indi də bu işlə məşğul olduqları kimi imamın mübarək həyatı dövründə də belə eləsəydilər, şübhəsiz, o bu məsələyə etirazını bildirərdi. Bəzi insanların əllərinə xəncər götürüb başlarına vurmaları və qan tökmələri səhv işdir. Nə üçün belə eləyirlər? Bu hərəkətin harası əzadarlıqdır? Bəli, əllə başa vurmaq bir növ əzadarlıq əlamətidir. Siz dəfələrlə görmüşsünüz ki, müsibətə düçar olan şəxslər öz başlarına və sinələrinə vururlar. Bu, normal əzadarlıq əlamətidir. Amma siz indiyə dək harda görmüşsünüz ki, kimsə ən əzizinin müsibətinə görə xəncərlə öz beyninə vursun və başından qan axıtsın? Bu işin harası əzadarlıqdır? Baş yarmaq, qondarma ənənədir. Bu, dinə aid olmayan işlərdəndir. Və şübhəsiz, Allah da buna razı deyil. Keçmiş alimlərin əlləri bağlı idi. Bu işin səhv və yanlış olduğunu deyə bilmirdilər. Bugün İslam hakimiyyəti və İslamın parlama zamanıdır. Biz elə iş görməməliyik ki, uca İslam cəmiyyəti, yəni Əhl-i Beyti sevən, dövrün imamının müqəddəs adı ilə, Hüseyn İbn Əlinin adı ilə, Əmir Əl-Möminin adı ilə fəxr edən cəmiyyət, dünyanın müsəlman və qeyri-müsəlmanlarının gözündə xürafatçı və məntiqsiz insanlar qrupu kimi tanınsın. Mən həqiqətən nə qədər fikirləşdimsə gördüm ki, səhv iş və bir bidət olan baş yarmaq məsələsini əziz xalqımıza deməyə bilmərəm. Bu işi görməsinlər. Mən bununla müvafiq deyiləm. Əgər kimsə başını yarmaq istəyən adam kimi görünsə də, mən ürəkdən ondan narazıyam. Mən bunu ciddi deyirəm. Bir zaman ətrafda bir neçə nəfər bir yerə toplaşıb, ümumi gözlərdən kənarda baş yarırdılar. İşləri bugünkü formada nümayişkarlıq deyildi. İşlərinin yaxşı və ya pis olması ilə də heç kimin işi yox idi. Çünki məhdud dairədə görülürdü. Lakin bəzən bir neçə min nəfər qəfildən Tehranın, Qumun, yaxud Azərbaycanın və ya Xorasanın şəhərlərinin küçələrində görünüb, bıçaq və xəncərlə başlarına zərbə vurmaq istəyirlər. Bu iş qətiyyətlə səhvdir. Mən bilmirəm ki, bu qəribə və səhv bidətləri İslam cəmiyyətlərinə və bizim inqilabçı cəmiyyətimizə hansı zövqlər və haradan daxil ediblər. Məddahlıqda münasib olmayan ahənglər. Mən eşitmişəm ki, bəzi yerlərdə münasib olmayan ahənglərdən istifadə olunur. Misal üçün, filan tağutçu yaxud qeyri-tağutçu xanəndə bir musiqi ilə mənasız bir eşq şeiri oxuyub. İndi biz gəlib İmam Hüseyn məclisində və İmam Hüseyn aşiqləri üçün uca inanc ayələrini bu ahənglə oxumağa başlayaq? Bu çox pisdir. Özünüz ahəng bəstəliyin. Bu qədər istedad və bu qədər incəsənət var. Şübhəsiz, bu məsələyə maraqlı olanların arasında məddahlığa məxsus yaxşı ahənglər bəstəliyə bilən şəxslər var. Əza ahəngi, şadlıq ahəngi. 7-ci fəsil. Məhərrəm və İslam inqilabı. İslam inqilabının kökü. Əgər bugün bizdən yaratdığımız bu hərəkatın kökünün nə olduğunu soruşsalar, deyərik ki, kökü Peyğəmbər, Əmir Əl-Möminin və İmam Hüseyndir. İmam Hüseyn kimdir? Bu hadisəni vücuda gətirmiş və tarixdə barəsində məlumat verilmiş şəxs. Deməli, bu hərəkatın dayağı bu hadisədir. Əgər biz bilmədən, diqqət yetirmədən və səhlənkarlıq üzündən hadisəni ondan olmayanlarla qarışdırsaq, o hadisəyə və ondan qaynaqlanan bu inqilaba xidmət etməmiş olacağıq. İslam inqilabı və Hüseyn hərəkatı. Korpus keşikçiləri Allah üçün mücahidlik etdilər. Keşikçi günü Hüseyn İbni Əlinin, yəni Allahdan ötürü xalis və pak mücahidlik sahibinin doğum günüdür. Əgər bu mücahidliyə xalq tərəfindən dəstək verilsə, İslam hökuməti yaradıb tarixi dəyişdirən Peyğəmbər mücahidliyi kimi olar. İslam hökuməti yaradıb tarixi dəyişdirən Peyğəmbər mücahidliyi kimi olar. Lakin əgər mömin qəlblərin köməyi və dəstəyi ilə qarşılaşmasa, Aşura hadisəsinə bənziyər. Və İmam Hüseyn şəhid edilər. Onun mənəvi coşkusu tarixi yönəldər. Aktual olaraq zahiri uğur kəsb edə bilməz. Lakin tarix boyu qəti uğur ona məxsus olar. Necə ki, bütün peyğəmbərlər, bəşərin bütün bələdçiləri və ilahi yol göstərənlər tarix boyu buna malik olmuşlar. Buna görə görürsünüz ki, 13-14 əsr keçməsinə baxmayaraq, Hüseyn İbni Əlinin adı ədalətin və mənəvi dəyərlərin bayrağıdır. Həmin ad bu inqilabı vücuda gətirə bilmişdir. Bu cəhətdən əziz Peyğəmbərin hərəkatına bənziyən, yəni uğur qazanan ürəkləri, canları, qüvvələri və insanları ona cəlb edən və imamı tənha qoymayan bu inqilab, izzət və əzəmət bayrağını ucalda bildi. O, Hüseyn İbni Əlidən ilham alıb, İslamın yeni həyatının nümunəsi oldu. Hüseyn ruhu sayəsində xalqımızın qiyamı. Biz bugün elə bir ölkəyik ki, xalqımız İmam Hüseynin qanı, qiyamı və Hüseyn ruhunun sayəsində qiyam edib, fəsadlı, xəbis, çirkin və bədxasəli bir quruluşu diz çökdürə bildi. Nisbətən İslam rəngli, ruhiyyəli və əməlli bir xalq hakimiyyətini iş başına gətirdi. Bizim ruhiyyəmiz İslam ruhiyyəsidir. Lakin deyə bilmərik ki, əməlimiz də eyni ilə İslam əməlidir. Nisbətən İslam əməlidir. Və inşallah günbəgün İslama daha artıq yaxınlaşacaq. Bu quruluşun özü bütün dünya güclərinə söyüşdür. İslam Respublikası quruluşunun varlığı Amerikaya söyüşdür. Siz hətta Amerikaya ölüm olsun deməsəniz də, bunun özü vardırsa, mənəviyyatla və fəzilətlə düşmən olan bütün güclərə bir növ ağız əyməkdir. Aşura bizim hərəkatımızın ruhu kimi. Məhərrəm və Aşura barədə deməliyəm ki, bizim hərəkatımızın ruhu, onun ümumi istiqaməti və qələbə dayağı Həzrət Əbu Abdullaha və Aşuraya dair məsələlərə diqqət yetirmək idi. Bu, bəlkə də bəziləri üçün bir qədər ağır görünə bilər. Lakin həqiqət belədir. Heç bir fikir, hətta dərin inanca malik olduqda belə, xalqın milyonluq izdihamını o formada tərpədib hiss etdiyi vəzifəni yerinə yetirməkdə və müxtəlif fədakarlıqlarda azca da tərəddüdə düşməyəcək şəkildə hərəkət etdirə bilməzdi. İmamın hərəkatı iki dəfə Aşura məsələsinə düyünləndi. Biri hərəkatın ilk dövründə, yəni 1963-cü ilin Məhərrəm günlərində baş verdi. O zaman hərəkat məsələlərinin deyildiyi tribuna, Hüseyniyyələr, Rövzə məclisləri, Rövzə məclisləri, Sinəzən heyətlər və dindar rövzəxanların rövzəsi oldu. Digəri hərəkatın son dövrü, yəni 1978-ci ilin Məhərrəm ayı idi. İmam o zaman elan etdi ki, Məhərrəm ayı uca tutulsun və xalq məclislər keçirsin. O, bu ayı qanın xəncərə qalib gəldiyi ay adlandırdı və yenidən həmin əzəmətli, ümumi və xalq tufanı vücuda gəldi. Yəni Hüseyn ruhuna və Hüseyn istiqamətinə malik olan hərəkat, Hüseyn müsibətinin deyilməsi və İmam Hüseynin yad olunması məsələsinə düyünləndi. Siyasət və emosiyanın bağlılığı İmam incəliklə inqilabın qələbəsindən öncə bir zaman geniş yayılmış yanlış ziyalı təsəvvürünü məhv etdi. O, mütərəqqi, siyasi və inqilabi istiqaməti Aşura hadisəsindəki emosiya istiqaməti ilə birləşdirdi. Rövzəxanlığı və faciə söyləməyi dirçətdi. O, anlattı ki, bu iş artıq zahiri, köhnə və bizim cəmiyyətimizdə qüvvədən düşmüş bir iş deyil, lazımlı işdir. İmam Hüseyni yad etmək, istər rövzəxanlıq formasında, istər müxtəlif əzadarlıq mərasimləri formasında o həzrətin faciəsini söyləmək, bizim xalqımız arasında ağladıcı, hissləri oyadan, ürəkləri titrədən bir adət formasında yayılmalı, indikindən daha da gücləndirilməlidir. O dəfələrlə bu məsələ üzərində təkid göstərir və ona əməli surətdə də dəstək nümayiş elətdirirdi. İki inqilabın müştərək cəhətləri. Biz bugün bu İslam quruluşunu gördüyümüzdən və onun faydalarını yaxından dərk etdiyimizdən, Hüseyn hərəkatının qədrini və onun mənasını öz sələflərimizdən daha artıq anlayırıq və anlamalıyıq. O həzrət belə bir iş üçün hərəkət elədi. O həzrət qiyam elədi ki, cəmiyyətdə fəsad törədən, insanı və dini məhv eləyən və düzgünlüyü sıradan çıxaran rejimlər olmasın. Cəmiyyətdə düzgünlüyə əsaslanan dini, ilahi və insani quruluş bərqərar olunsun. Düzdür, əgər o quruluş o həzrətin dövründə, yaxud məsum olan və vəhy qaynağına birləşmiş sonrakı imamların dövründə həyata keçsəydi və onlar həmin quruluşun başında dursaydılar, təbii ki, vəziyyət bizdəkindən fərqli olardı. Lakin eyni zamanda məsələnin quruluşu və məğzi birdir. Onlar da belə bir quruluş üçün hərəkət eləyirdilər. Burada geniş bir mövzu var və mən o haqda danışmaq istəmirəm. İmam Hüseynə eşqin təsiri. Əgər bizim cəmiyyətimizdə İmam Hüseynə eşq, onun yad olunması, Aşura müsibətlərinin deyilməsi geniş yayılmış olmasaydı, hərəkatın bu zamanda və bu keyfiyyətdə qələbə çalması bəlkə də mümkün olmazdı. Bu, hərəkatın qələbəsində möhtəşəm təsirə malik idi. Bizim böyük imamımız Hüseyn İbni Əlinin qiyam etdiyi məqsəd yolunda bu amildən maksimum istifadə elədi. İnqilabın məqsədlərinə çatmaq üçün İmam Hüseynin yolu ilə getmək. Biz yarı yoldayıq. Əgər İmam Hüseynin sözünü yaşadırıqsa, əgər İmam Hüseynin adını uca tuturuqsa, əgər bu hərəkatı tarixdə əzəmətli insani hadisə adlandırır və dəyərləndiririksə, bu ondan ötürüdür ki, bu hadisə bizi hərəkat eləyib irəlləməkdə, İmam Hüseynin yolu ilə getməkdə və Allahın lütfi ilə o məqsədlərə çatmaqda kömək edəcək. İran xalqı inşallah buna nail olacaq. İmam Hüseynin adını Allah uca tutmuş və tarixdə Kərbəla hadisəsini saxlamışdır. Biz uca tuturuq deməyin mənası bu deyil ki, biz bu işi görürük. Xeyr, bu hadisə dünyanın müxtəlif amillərinin zəiflədib məhv edə bilməyəcəyi qədər çox əzəmətlidir. Aşura və Bəsic, cənab təbliğatçılar, vaizlər, din natiqləri və məddahlar unutmasınlar ki, bizim dövrümüzdə Aşura hadisələrinin kamil nümunəsi bu Bəsic üzvləridir. Bəsicin bu uşaqları və gəncləridir. Bu yadınızdan çıxmasın. Onların bəziləri şəhid oldular, bəziləri sağdılar. Sağ qalanların şəhid olmaması şəhadətdən qaçdıqlarına görə deyil, onlar şəhadətə sarı getdilər. Amma şəhadət onlara nəsib olmadı. Yaddan çıxmasın ki, Aşura və Məhərrəm hadisəsi bizim şəhidlərimizlə və bugün Allahın lütfi ilə bizim cəmiyyətimizdə qoca və gənc şəklində çox olan digər bəsic üzvləri ilə bağlıdır. Bu təbliğat ayı bizim və sizin qarşınızdadır. Çalışın bu aydan din yolunda və Allah üçün maksimum bəhrələnin. Zalimların Aşura hadisəsindən qorxması, bu əzəmətli nimət qəlbləri İslam inancının zəngin mənbəyinə birləşdirir. Tarix boyu gördüyü, hakim zalimları Aşuradan qorxutduğu və İmam Hüseynin nurlu qəbrindən vahiməyə saldığı işi görür. Aşura hadisəsindən və onun şəhidlərindən qorxu Bəni Üməyyə xəlifələri dövründən başlamış, bizim dövrümüzə qədər davam etmişdir. Siz onun bir nümunəsini öz inqilabımız zamanı gördünüz. Məhərrəm çatdıqda mürtəci, kafir, əxlaqsız və fəsadlı pəhləvi quruluşu əlinin bağlandığını və mübariz aşuraçı xalqın əleyhinə bir iş görə bilmədiyini duyurdu. O quruluşun məmurları Məhərrəm gələn kimi əslində öz acizliklərinin başladığını bilirdilər. O mənfur rejimdən qalmış sənədlərdə Məhərrəm ayı gələrkən, onların ciddi şəkildə əl ayaqlarını itirdiklərini göstərən işarə və hətta açıq qeydlər var. Bizim böyük imamımız, o hikmətli, uzaq görən dinşünas, dünyaşünas və insanşünas kişi, İmam Hüseynin məqsədlərinə nail olmaq üçün bu hadisədən necə istifadə eləməyin yolunu anladı və istifadə elədi. Bizim böyük imamımız Məhərrəmi qanın qılınca qələbə çaldığı bir ay kimi izah elədi. Həmin təhlil və məntiqlə Məhərrəmin sayəsində qanı qılınca qalib elədi. Bu Məhərrəm ayı və İmam Hüseyn xatirəsi məclislərindən ibarət olan nemətin gözəlliklərinin sizin gördüyünüz bir nümunəsidir. Odur ki, həm xalq və həm ruhanilər bu nemətdən istifadə eləməlidirlər. Xalqın istifadə eləməsi budur ki, Seyyid-i Şühadanın əzadarlıq məclislərinə könül versinlər. Müxtəlif səviyyələrdə bu məclisləri bacardıqları qədər artırsınlar. Xalq ixlasla və bəhrələnmək məqsədi ilə Hüseyn əzadarlığı məclislərində iştirak eləsin. Vaxt keçirmək üçün yaxud avam formada yalnız ahirət savabı əldə eləmək və bu ahirət savabının hardan gəldiyini bilmədən yox. Şübhəsiz, sözü gedən məclislərdə iştirak eləməyin ahirət savabı var. Lakin, əza məclislərinin ahirət savabı hansı cəhətinə görədir? Şübhəsiz, bir cəhətə görədir. Və əgər həmin cəhət olmasa, savab da yoxdur. Bəzi insanlar buna diqqət yetirmirlər. Hamı bu məclislərdə iştirak eləsin. Əza məclislərinin qədrini bilsin. Bu məclislərdən istifadə eləsin. Bu məclisləri ruhən və ürəkdən özləri ilə Hüseyn İbni Əli, Peyğəmbər ailəsi, İslamın və Qur'anın ruhu ilə əlaqələrini daha da möhkəmlətmək və rabitə yaratmaq üçün vasitə eləsinlər. Bu, xalqa aid olan vəzifələrdəndir. Düşmənin məkri və hiləsi qurtaran deyil. Bu məclislərdə bir məqamı da xatırlatmaq lazımdır. Biz bugün Allahın lütfi ilə siyasi baxımdan güc mövqeyində, düşmən, yəni hegemonluq isə zəif mövqeydə olsa da, bu düşmənin məkir və hiləsinin bitməsi demək deyil. Ey Rəsulum, sən Yahudi və xaçpərəslərin millətlərinə, dinlərinə tabi olmayınca, onlar səndən qətiyyən razı qalmayacaqlar. Sözsüz ki, de, düzgün yol yalnız Allahın göstərdiyi yoldur. Bu fikrə əsasən, haqq cinahı düşmənin istəyinə təslim olmayacaq. Lakin hər halda düşmənin xislətini tanımaq lazımdır. Biz düşmənin məkrini bir anda unutmamalıyıq. Bu məqamı xalqa demək lazımdır. Biz bugün qüvvəliyik, düşmən və beynəlxalq hegemonluq isə zəifdir. 8-ci fəsil. Məhərrəm və İslam dünyasının oyanışı. Bütün müsəlmanlar arasında İmam Hüseynin məqamı. İmam Hüseynin və Əmir Əl-Mömininin yalnız Şiyəyə məxsus olmadığına, bütün müsəlmanların onlara və bu pak məqbərələrə hörmət göstərdiyinə və dəyər tanıdığına görə, mömin müsəlman üçün dözüləsi və qəbul ediləsi deyil ki, gəlib Kərbəla xeyməgahına tank, top və silahlı qüvvə yeritsinlər. Yaxud Əmir Əl-Mömininin pak günbəzinə hörmətsizlik edib, güllə vursunlar. Bunlar çox əhəmiyyətli məsələlərdir. Dünya Hüseyn İbni Əli məktəbinin təşnəsi. Bugün dünya həqiqət təşnəsidir. Bu bir ruhaninin, yaxud İslam təəssübkeşinin sözü deyil. İllərlə qərb mədəniyyəti ilə rabitədə olan, get-gəl eləyən və hətta ona qarşı xoş niyyətdə olan şəxslərin sözüdür. Onlar deyirlər ki, bugün qərb dünyası yuxarı səviyyələrdə İslamın təşnəsidir. Yuxarı səviyyələr nə deməkdir? Filan avam və məlumatsız cəmaat, yaxud fərz edin, maraqları ciddi şəkildə irəli sürülən qruplar, misal üçün, hakimlər, dövlət adamları, biznesmenlər, milyarderlər, hegemonlar, qərb mədəniyyətinin və qərb cəmiyyətlərinin key və gecduyan hissələrdir. Alimlər, mütəfəkkirlər, vicdanlı insanlar, ziyalılar və gənclər qərb cəmiyyətlərinin yuxarı səviyyələridir. Bu yuxarı səviyyələr bugün onları həyatın minlərlə real problemlərindən xilas edə bilən məktəbin və həyat dərsinin təşnəsidirlər. Həyatın bu problemlərinin çoxu real problemlər deyil. Real problem psixoloji dincliyin və ruhi sabitliyin olmaması, tənhalıq, depressiya və ruhi sarsıntıdır. Bunlar bəşərin real problemləridir. Bunlar sərvətin və şöhrətin zirvəsində duran bir adamı intihara vadar eləyir. Gənc, pullu və maddi imkanlıdır. Lakin intihar eləyir. Nə üçün? Onun dərdi nədir? Pulsuzluqdan, fiziki və cinsi ləzzət imkanlarının olmamasından daha çətin dərd nədir? Bugün dünyanın maddi cəmiyyətlərinin və qərb sivilizasiyasının yaxasını tutan dərd hüzursuzluq, aramlığın olmaması, ruhi dayağın olmaması, insanlar arasında ünsiyyətin və bağlılığın olmaması, qürbət və qırıqlıq hissidir. Zəngin aşura mənbəyi dünya xalqının gözü qarşısında. Cəmiyyətlərin bu dərdləri daha artıq duyan yuxarı səviyyələri gözlərini bir qurtuluş əlinin gəlib onları bu haldan xilas edəcəyinə dikmişlər. Məlumatın olduğu yerlərdə gözlər İslam'a dikilmişdir. Düzdür, bəzilərinin məlumatı yoxdur və İslamı tanımırlar. Lakin İslam'a təmayül şəraiti mövcuddur. İslamı tanıyanlar məhz onun üzərində təkidlə dayanırlar. Bizim özümüzün İranlı mütəfəkkirlərimizin biri demişdi. Mən eşitdim, o şəxs Allahın rəhmətinə getmişdir ki, bugün Qərb Şeyx Ənsari və Molla Sədra kimi şəxsiyyətlərin axtarışındadır. Onların həyatı, mənəviyyatı və dəyərləri bugün Qərb şəxsiyyətlərinin və Qərbli mütəfəkkirlərin diqqətini cəlb edir. Bu həqiqətlərin və dəyərlərin zəngin mənbəyi İslam inancları və ən başda aşura məsələsidir. Bunların qədrini bilmək lazımdır. Biz indi bu bilgiləri dünya xalqlarına təqdim eləmək istəyirik. Mən burada ötən il bizim dəvətimizi qəbul eləyib, aşura əzadarlığından təhrifli bir hərəkəti çıxaran bütün şəxslərə təşəkkür eləmək və yenə də həmin məsələ üzərində dayanmaq istəyirəm. Mənim əzizlərim, Hüseyn İbni Əliyə inananlar, bugün Hüseyn İbni Əli dünyanı xilas eləyə bilər. Bu şərtlə ki, təhriflə onun simasını körləməsinlər. Təhrifli və yanlış məfhum və işlərin gözləri və ürəkləri şəhidlər ağasının mübarək və nurlu simasından yayındırmasına qoymayın. Təhriflə mübarizə aparın. Hüseyn İbni Əli'nin şəhidliyi İslam hərəkatının mühərriki. Hüseyn İbni Əli'nin şəhidliyi əsrlər boyu düzgün İslam təfəkkürü istiqamətində hərəkatın həqiqətən mühərriki olmuşdur. Hər bir azadlıq carçısı, Allah yolunun hər bir mücahidi və təhlükə meydanına atılmaq istəyən hər bir kəs bu hadisədən ilham almış, onu özünün ruhi və mənəvi dayağına çevirmişdir. Bizim inqilabımızda bu açıq aydın görünürdü. Bəlli deyil ki, bizdə bu hadisə olmasaydı, bu mərəkədə nə edə bilərdik? Aşura macərasına və Seyyid-i Şühadanın mücahidliyinə əsaslanmağın bizim inqilabımızın vəziyyətində hansı təsirə malik olmasının özü geniş və dərin araşdırmaya ehtiyaclı bir mövzudur. İnsan bu məsələyə diqqət yetirdikdə o hadisənin təsirinin əzəmətindən dəhşətə düşür və fikirləşir ki, ondan məhrum olan insanlar bu boşluğu necə doldura bilərlər? Mütəfəkkirlərin İmam Hüseyn qarşısında kiçilməsi. Bugün 5 əsrdən, 10 əsrdən artıqdır ki, İslamın və sizin Hüseyn İbni Əliniz dünyada tanınmışdır. Bugün vəziyyət elədir ki, mütəfəkkirlər, ziyalılar və qərəzsiz insanlar İslam tarixini mütaliə edərkən İmam Hüseynin hadisəsini gördükdə ona təzim edirlər. İslamdan baş açmayanlar, lakin azadlıq, ədalət, izzət, ucalıq məfhumlarını və uca insani dəyərləri anlayanlar bu baxışla baxırlar. İmam Hüseyn azadlıq istəyəndə, ədalət istəyəndə, pisliklərlə və çirkinliklərlə mübarizədə, cəhalətlə və insan xarlığı ilə mübarizədə onların imamıdır. Hüseyn məktəbinin dərsləri. Bugün Fələstin məsələsində həll edici amil Hüseyn dərsidir. İndi Fələstin torpaqları daxilində bu xalqı xilas edəcək yeganə amil qarşıda tutduqları yol, yəni intifazə, qiyam və mübarizə yoludur. İntifazə siyonizm rejimini çıxılmaz vəziyyətə sala bilər. Necə ki, indi müəyyən həddə buna nail olmuşdur. Əgər bu davam etdirilsə, yeganə yoldur və başqa heç bir yol yoxdur. Məhərrəm günlərində Fələstinin adını, xatirəsini, Fələstin mücahidlərini və siyonizm rejiminin son günlərdəki qəribə cinayətlərini canlandırın. Bu iş İmam Hüseyn hərəkatı istiqamətində olan bir işdir. Bugün təəssüf ki, İslam dünyası öz vəzifəsinə ümumiyyətlə əməl eləmir. Bugün İslam dünyasının başçıları elə şəxslərdir ki, tarih onların her birini pis sözlerle yad edecek. Eğer onlar öz halklarını azat bırakıp Fələstin'e karşı hislerini bildirmeye imkan verseler, İslam dünyası telatüme gelir. Halkların üreği Fələstin meselesine göre kanla dolmuştur. Lakin dünya başçıları koymurlar, onları saklamışlar. Allah yanında ve tarihte bu rehberlerden hesap sorulacaktır. Məhərrəm və Fələstin xatirəsi. Siz, əziz dostlar və məhərrəmlə işləyən, məhərrəmdən əslində bir marifləndirmə tribunası kimi istifadə edən bütün şəxslər xalqı məlumatlandırmalı və bu mühüm fürsətdə Fələstinli qardaşlarının hüququnun tapdanmasına imkan verməməlidirlər. Bu cinayətləri xalqa deyin. Dünyada bəziləri Fələstinin unudulmasını və Fələstinlilərin bugünkü rəftarının şübhə altına düşməsini istəyirlər. Mən bilmirəm ki, bu işin nə faydası var və nə iş görürlər. Bütün faydalar buradadır. Əgər Fələstin xalqının həqiqətən öz azadlığını əldə etməsi lazımdırsa, bundan başqa yol yoxdur. Mən dünən televizorda oğlu ilə vidalaşan ananı gördüm. Ürəyim çox kədərləndi. Həm çox kədərləndi, həm də ümidlə doldu. Kədər ona görədir ki, insan İslam dünyasının necə dəyərli gövhərlərinin olduğunu və onları tanımadığını görür. O ana deyirdi ki, əgər bunun kimi 100 oğlum olsaydı, hamısını bu yolda verərdim. İslam dünyası bunları tanımır və bu dəyərli gövhərlərin qədrini bilmir. Bu böyük qüssədir. Ümid isə ona görədir ki, xalqın bu ruhiyyəsi və şücayəti var. O ana və oğul televiziya qarşısına çıxırlar. Bir-biri ilə vidalaşırlar və bu ana bilir ki, övladı gedib 2 saatdan sonra ölməlidir. Yəni bu gənci döyüş meydanına göndərir. Bu xalq yaşamağa və qələbə çalmağa layiqdir. Bunları xalqa deyin, izah eləyin, dəlil göstərin. Özü də güclü dəlillər. Elə güclü və möhkəm şəkildə izah eləməlisiniz ki, bəzi şeytan sifətlər dövrümüzün ən aydın məsələsini, yəni Fələstin xalqını müdafiə etmənin və siyonizmin rejimi ilə mübarizə aparmağın vacibliyini şübhə altına sala bilməsinlər. 53-cü səhifənin sonu.